Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Listen, takes my head, puts my ear to his, and I swear I can hear the sea. Καλησπέρα μας σε όλους και όλες τις φίλες και τους φίλους Era Sport, την εκπομπή του μπάσκετ. Σήμερα, όπως έχουμε αναγγείλει και στα social media, τρομάρα μας, στο Facebook και στο Instagram, είμαστε εδώ παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Η εκπομπή θα διαρκέσει από τώρα μέχρι τις 7. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να μην πάρουμε homework για το σπίτι, δικά σας μηνύματα, αλλά να τα αξιολογήσουμε και να τα διαβάσουμε live στον αέρα.
Ναι, γιατί έρχονται μεγάλα ραντεβού.
Α, νόμιζα αποκαλύψεις και φτιάχτηκα.
Όχι, τι αποκαλύψεις.
Όχι.
Τώρα εδώ είναι η ώρα που δεν μιλάει.
Κι όμως, από ακροατή της εκπομπής, reporter, reporter εντός αγωγικών, έτσι, όπως μας είχε πει εκείνος ο φίλος μας για τη συνάντηση του Τρινκέρι με τον Βασιλακόπουλο
στα
Γιάννενα. Και το είχαμε διασταυρώσει και όντως ίσχυε το ραντεβού και μάθαμε και τι έφαγε ο Ιταλός και τα λοιπά. Και είχε κλείσει για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Έτσι μου έστειλε φωτογραφία πουρνό-πουρνό του Εργίνα Ταμάν από το αεροδρόμιο της Αθήνας, του Ελευθέρως Βενιζέλος. Και μου έστειλε και διάλογο του προπονητή με κάποιον οπαδό του Παναθηναϊκού. Θα σας πω και σε λίγο τι του είπε. Άγγελος Φιλτισάκος στην κονσόλα του ήχου. Σε διακόπτω. Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. 54160 Sport και το μήνυμα. Και μέσω Facebook και Instagram 24 δευτερόλεπτα στην Era Sport. Και 24 seconds μας βρίσκεται και τα συζητάμε. Σας ακούω, παρακαλώ.
Ω, εντάξει, τρόμαξα. Όταν έλεγε πουρνό, τρόμαξα. Μήπως δεν έβαζε το ύψιλον μετά να το κάνει σου. και λέω, μην το κάνουμε. Πώς το λένε.
Αυτό το χιούμορ τώρα από πού το έχεις οικονομήσει?
Είναι το τουρκικό.
Είναι εμφυτό. Εμφυτό.
Τουρκικό. Όχι, είναι επίκτητο. Των τελευταίων ημερών.
Okay. Λοιπόν. Σήμερα έχουμε κάτι.
Ναι, έχουμε και πόλο.
Εσύ, λέμε για μπάσκετ.
Μπάσκετ δεν έχει τίποτα.
Δηλαδή έχουμε μια μισή ώρα εκπομπή και θα πεις για πόλο.
Όχι, θα πούμε για πόλο, θα συνδεθούμε γιατί έχει τελικούς.
Okay.
Ένα αυτό. Δεύτερον, είπαμε.
Δεν λέω όχι.
Είναι η μέρα της προετοιμασίας, η τελευταία μέρα της προετοιμασίας επί της ουσίας Ολυμπιακού. Και Φενέρ, αν και η Φενέρ θα έρθει αυτή το βράδυ, γιατί έχει παίξει ήδη παιχνίδια εδώ, δεν είναι πια τα γήπεδα γνωστά όπως ήταν παλιά. Και θα κάνει το shooting around αύριο.
Sold out.
Τι sold out.
Με το που βγήκε.
Τι είσαι, 8,5 λεπτά, όχι 9. 8,5 και 85.000 αιτήματα.
Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί όταν ένας φίλος της εκπομπής και δικός μου φίλος μου στέλνει μήνυμα το απόκομμα του εισιτηρίου που έχει κλείσει. Γιατί πάει να πει ότι υπάρχει αυτή η λαχτάρα για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και βλέπω, ξέρω εγώ, τμήμα 309 κτλ. Κτλ. Ο φίλος μας ο Πέτρος θα πάει να δει το παιχνίδι, το πάρα πολύ σημαντικό.
Και αυτοί που κατάφεραν να το έτσι με αυτή τη διαδικασία είναι πολύ, πρέπει να είναι και τυχεροί.
Ισχύει.
Γιατί από εκεί πέρα χρειάζεται και μέσο που λέει ο λόγος για να πάρεις.
Βέβαια, υπάρχει και μια φίλη μου, Ολυμπιακός, η Δέσποινα, η οποία ανήρτησε στο Instagram της ότι βρήκε εισιτήριο και έκλεισε ήδη και το πλήρωσε για το Κάουνας, που είναι ακόμα πιο προχώ.
Προχώ, το θέμα είναι αν θα πάει Ολυμπιακός.
Ναι, αλλά προνοεί όμως. Και πιστεύει.
Και μετά μπορεί να το πουλήσει.
Συμφωνείς με το 60-40 που είπα εγώ στην εκπομπή?
Εντάξει, έτσι είναι. Βέβαια, θα βάλουμε κάποιες
προϋποθέσεις. Έδρα, δυναμική, ομάδα, ποιότητα, τα πάντα.
Το έδρα, εντάξει.
Το είπε και ο Μπαρτζόκας ότι αυτό θέλαμε, λέει, το πέμπτο μάτς.
Αυτό είναι το κλισέ το οποίο ισχύει. Από τη στιγμή που και η στατιστική λέει ότι στο πέμπτο μάτς οι γηπεδούχοι ένα. Δεύτερον,
έχουν το πρώτο λόγο.
Ναι. Δεύτερον, το έδρα πρέπει να συνοδεύεται και από κάποιες προϋποθέσεις.
Ναι.
Έτσι. Για παράδειγμα, εντάξει, το πιο κλασικό από όλα είναι αυτό που είπαμε και αναφέρθηκε το έθιξε διακριτικά ο Μπαρτζόκας για αυτό που σας μεταφέραμε ως αίσθηση από το τέταρτο παιχνίδι. Για τη σκληρότητα με την οποία έπαιζαν ειδικά το Βεζένκοφ, γιατί εκεί εγώ πρόσεξα, θυμόσαστε ότι γυρίζοντας η αίσθηση μου ήταν, λέω, δύο κάμερες έπρεπε να είχε κάποιος στο χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή στο match 4. Μία στον Ιτούδη ότι ήταν ο τέταρτος διαιτητής αναμέτρησης, συμμετείχε τουλάχιστον 10 λεπτά συζήτηση με τους διαιτητές και παρότι τον είχε προειδοποιήσει από το πρώτο λεπτό, άρα αυτό ήταν για τα μάτια του κόσμου μάλλον, ο Ισπανός, και το δεύτερο ήταν πως αγκάλιαζαν το Βεζένκοφ. Έτσι, για να μην μπορεί να περπατήσει, όχι να βγει να σουτάρει.
Όχι να τρέξει.
Αυτό κανονικά είναι φάουλ. Και βλέποντας χθες το μάτς, και γιατί στο λέω αυτό, είχα μία άλλο, μήπως ξέρω εγώ, κάνω εγώ λάθος, είμαι υπερβολικός, επειδή θέλουμε να περάσει μια ελληνική ομάδα, να πάει στο Final Four, να πάμε κι εμείς κλπ. Ναι, είδα το βράδυ τον BJ Tucker, πώς τους φυρίζαν τα φάουλ.
Ναι.
Στο μάτς με τη Βοστόνη.
Σκληρό καρύδι και ο BJ.
Ναι,
και
αλλά
φοβερό συλλέκτης παπουτσιών.
Ναι, σε ενημερώνω λοιπόν ότι ο BJ Tucker.
Γι' αυτό τον ζηλεύω.
Πολύ πιο ελαφρά φάουλ, έως δεν σφυρίζονταν κιόλας.
Ναι.
στην έδρα της Φενέρ αυτά. Ναι. Εις βάρος της Φενέρ.
Κοίτα, το είπε και ο Μπαρτζόκας ότι στα play-off, είτε μιλάμε για Ευρωλίγκα είτε μιλάμε για NBA, η ένταση του ξύλου και όχι του φάουλ αυξάνεται.
Ναι, αλλά υπαγορεύεται και το όριο από τους διαιτητές.
Συμφωνώ.
Έτσι,
συμφωνώ.
Και συμφωνώ. Εκεί το όριο, και μάλιστα υπάρχουν φάσεις συγκεκριμένες οι οποίες είναι ξεκάθαρες.
Τώρα τελείωσε, γιατί τα συζητάμε αυτά.
Όχι, γιατί στο λέω.
2-2, γιατί αν με ρωτήσεις, πέμπτο μάτς.
Αν με ρωτήσεις, θα σου πω δύο πράγματα. Από το πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές,
ναι,
και από το.
Βγήκανε.
Ναι.
Οι δύο.
Ναι.
Τα ονόματα
εννοώ. Κορτόφ.
Ποιοι είναι.
Κάτσε, θα σου πω.
Για wait a minute που λένε.
Ο Ισπανός με τη φαβορίτα, ο Σάντσες. Ο Σάντσες,
ο Γκαρθία.
Γκαρθία.
Γκαρθία, Χορντόφ και Νέντοβιτς.
Και Νέντοβιτς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο Νέντοβιτς είναι Κροάτης. Ή
Σλοβένος.
Σλοβένος, ναι. Δεν είναι ο Σέρβος, γι' αυτό το θυμάμαι, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον. Παρότι είναι Νέντοβιτς.
Άρα δύο Βαλκάνοι και ένα Ισπανός.
Ναι, τώρα. Να ξέρεις, γενικά εγώ τον Ισπανό δεν τον έχω για πολύ φιλελληνά. Δηλαδή.
Κοίτα, οι Ισπανοί διαιτητές.
Δεν είναι θέμα φιλελληνικό. Το θέμα είναι να μην σε αδικήσει γενικώς.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή το πρώτο που κοιτάς είναι να πας στο 50-50.
Με να σου πω την αλήθεια.
Με φάση αυτό που είδαμε
το παρασκέφτεσαι το διαιτητικό κομμάτι.
Ναι,
και εγώ πραγματικά σκέφτομαι
γιατί
λίγο πιο πολύ τον μπάσκετ. Πειράζει.
Ναι, θα μπορούσα να το σκέφτομαι τον μπάσκετ αν ναι, δεν έβλεπα αυτό που σου είπα. Γιατί δεν μετέδιδα, το βλέπα.
Ναι.
Και είχα συγκεντρωμένο το βλέμμα μου, σου επαναλαμβάνω, είναι φάουλ μακριά από την μπάλα και μακριά από την κάμερα.
Ναι.
Τα οποία όμως επηρεάζουν το παιχνίδι
100%.
Του Ολυμπιακού που βασίζεται στην κίνηση.
Όλων
στην
το παιχνίδι επηρεάζουν.
Όχι, όχι. Ειδικά, ναι, συμφωνώ.
Όλων.
Όλων. Αλλά ειδικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τα περισσότερα plays μακριά από την μπάλα και βασίζεται στην κίνηση του Βεζένκοφ χωρίς την μπάλα, όταν ο Βεζένκοφ τον έχουν δέσει με τα δύο χέρια και δεν μπορεί να κουνηθεί, έτσι.
Ναι.
Και δεν έχει σφυριχτεί κάποιο φάουλ και παίζει 40 λεπτά ο παίκτης που το κάνει αυτό, έτσι, χωρίς να έχει πρόβλημα με φάουλ κλπ. Και βάζει και τα κρίσιμα τρίποντα στο τέλος. Γιατί εγώ θεωρώ ότι εκεί που στην ουσία υπερέχει, ναι, μέχρι στιγμή σε απόδοση έχουν σταθεί καλύτερα, είναι το 3 και το 4 της Φενέρ στη σειρά.
Ο Μπαρτζόκας είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι μέχρι τώρα δεν έχει παίξει ρόλο η έδρα, αλλά στο πέμπτο μάτς συνήθως παίζει.
Ναι, είναι στατιστικό.
Σου λέει ότι έχει κλέψει ένα παιχνίδι η Φενέρμπαχτς στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη. Η σειρά είναι στο 2-2 και πάμε σε ένα πέμπτο μάτς αύριο το βράδυ, 9.30, μην μπερδευτεί κανένας, 9.30 είναι το τζάμπολ στο παιχνίδι αυτό, στο ζευγάρι αυτό. Τετάρτη, 10 του μηνός, είναι τα άλλα δύο ζευγάρια που θα κρυθούν επίσης στις 5 νίκες. Μονακό Μακάμπι, 9 η ώρα και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν, 10 είναι η αναμέτρηση. Ειλικρινά όμως, σε σκέφτηκα χθες το βράδυ αργά, ως συνήθως, είδες. Βλέπω τηλεόραση και σε σκέφτομαι. Μου έχεις γίνει. Μου έχεις γίνει εφιάλτης. Και έβλεπα αυτόν τον αγαπητό κύριο Αλ Χόρφορντ να βάζει ένα ωραίο κάρφωμα στο πολύ μεγάλο ντέρμπι. Sixers Celtics.
Πρώτα περιμένω να μου πεις.
Και έκανε μια πολύ ωραία έτσι, χορευτική φιγούρα μετά το κάρφωμά του. Αλλά δεν είδα κάποιον να του τραβάει μπουκέτο όπως έγινε με το Γιούλ, εντός αγωγικών πάντα. Και κάθε υπερβολή το λέω στον Μπάντερ για να γίνει τούρμπο Αμερικανός της Παρτίζαν. Διότι και το κάρφωμα του Χόρφορντ και το χορευτικό νομίζω συνιστά τσαλιμάκι κατά τη λογική σου.
Ναι, κατά τη λογική.
Αλλά δεν είδα καμία αντίδραση από τους Sixers να τον πλακώσουν.
Θες να σου απαντήσω.
Ναι, φυσικά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν,
διότι έχεις υποπέσει σε μια μεγάλη αντίφαση τις προηγούμενες μέρες. Θα σου πω ποια είναι. Είπες ότι κανονικά αν το πάρει Ρεάλ το εισιτήριο θα πρέπει να ανακηρυχθεί MVP ο Γιούλ. Έτσι.
Γιατί παρέσυρε τον Μπάντερ και ο Μπάντερ τσίμπησε.
Μάλιστα.
Όχι γιατί ο Γιούλ, και πολύ σωστή ήταν το σκεπτικό ότι δεν τιμωρήθηκε ο Γιούλ γιατί έκανε ένα φάουλ
που εμπίπτει στον κανονισμό.
Που τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε εντός παιδιάς.
Ναι,
μετά δεν πήγε και να πλακώσει.
Ναι.
Ίσα-ίσα και θα σου πω.
Εντάξει, σήκωσε το μπουκέτο κι αυτός. Δεν το ρίξε. Όπως ο Πάντερ.
Όχι,
σήκωσε να αμυνθεί.
Όχι, κάνεις λάθος.
Όχι.
Όχι. Μετά έγινε με το Μάλια Βράσε, στο οποίο δεν συμμετείχε ούτε αυτός ούτε ο Ρούντι ούτε. Λοιπόν.
Πες μου, τελικά συνιστά τσαλίμι του Χόρφορντ. Το χορευτικό.
Άκουσε με. Το θέμα είναι όλα.
Το μπάσκετ είναι χαρά. Αυτό λέω εγώ.
Σαφώς είναι χαρά.
Και σε αφήνω να πεις.
Λοιπόν. Ο Χόρφορντ, ποιος κέρδισε.
Στην παράταση.
Ναι, όχι,
κατά τύχη.
Ποιος κέρδισε.
Κατά σύμπτωση ή Sixers.
Το πρόβλημα του Πάντερ, και εγώ όταν σου είπα το τσαλίμι του Πάντερ ή ναι, αυτό έγινε ενώ το μάτς ήταν 20 πόντους.
Ναι.
Έτσι. Έχεις κερδίσει, θέλει ένα λεπτό και πας και κάνεις φιγούρα σε
έναν παροτοκαπνισμένο. Διαφωνώ με τη λογική σου.
Παροτοκαπνισμένο παίκτη, ο οποίος. Δεν θα πω τα δικά σου που μου λες σεβασμού και τέτοια.
Όχι, εντάξει.
Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνεις αυτό. Εντάξει. Και ο άλλος λοιπόν, πολύ ωραία, σου κάνει ένα φάουλ.
Και τι είναι αυτό, ωραία,
για,
δηλαδή.
Για να σε πονέσει.
Δεν περιοδότησε όπως το είπε και ο ίδιος ο Γιούλ και μπράβο του. Όλη την πλώση πατινάδα.
Πέτυχε
το στόχο του. Πέτυχε το στόχο του.
Ο Χόρφορντ, αντί να μου πει ότι ο Χόρφορντ πρώτα έριξε και πέντε τάπες στα ίσια στον Εμπίντ. Ναι. Ο οποίος Εμπίντ ήταν κίτρινος στις τελευταίες φάσεις.
Ναι.
Έτσι, ο Εμπίντ στις τελευταίες φάσεις φοβόταν να πάει στο καλάθι, γιατί είχε δει το Χριστό Φαντάρο με τον Χόρφορντ, ο οποίος τέσσερις φορές του κατέβασε την μπάλα μες στα μούτρα. Δηλαδή, τάπα στον MVP, έτσι. Και μάλιστα θεωρώ ότι το ταλέντο που έχουν οι Celtics είναι πολύ μεγαλύτερο από το.
Έχει δίκιο ο φίλος Βαζίσης, που είναι φίλος εκπομπής, ότι με βάση τα τσαλίμια που κάνουν οι Ισπανοί τόσα χρόνια πρέπει να τρώνε ξύλο τα 17 τελευταία χρόνια.
Παιδιά,
γιατί αν έχουν κάνει τσαλίμια τα Ισπανοί.
Μισό λεπτό.
Στην εθνική ομάδα,
κάτσε,
και στους συλλόγους.
Κάτσε, να σου πω κάτι. Προχθές ο Ιτούδης διαμαρτυρήθηκε.
Και δεν ήταν ένα απλό φάουλ, ήταν ένα φάουλ που σου κόβει την αναπνοή.
Έχουμε φτάσει,
την ανάσα,
έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ο Ιτούδης διαμαρτυρήθηκε γιατί τεινάζει το κεφάλι του Σλούκας. Ενώ στην εθνική είναι καλός ο Σλούκας.
Ναι.
Ένα αυτό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λένε ότι στον Παναθηναϊκό.
Το συμφέρον του κοιτάει ο καθένας.
Ναι.
Θα σου απαντήσω.
Σωστό, και εγώ θα σου
απαντήσω. Συμφέρον του. Ναι.
Ότι ο Σπανούλης, ναι, έπαιρνε τα φάουλ συνέχεια. Ενώ όταν έπαιρνε στον Παναθηναϊκό, όπου έμαθε πώς να παίρνει τα φάουλ από τον Ομπράντοβιτς, γιατί είναι σχολή αυτή. Και την ακολουθεί και ο Γιασκεβίτσιος. Έτσι, και την ακολουθεί και ο Ιτούδης.
Εγώ νομίζω ότι.
Είναι η σέρβικη σχολή που παίζουν με το φάουλ.
Στη σχολή των φάουλ δεν τα λες καλά. Νομίζω ότι στον Ράντοβιτς μαθαίνεις πότε πρέπει να κάνεις το φάουλ. Όχι πώς θα το πάρεις.
Και
πώς να το πάρεις.
Ο Δε Σάρας.
Εγώ το έχω ακούσει ανάποδα.
Παίχτης του Σάρας.
Και γιατί και το δευτερόλεπτο ακόμα είναι σημαντικό και σε ποιο παίχτη θα το κάνεις.
Μα σωστό. Εξηγήσαμε ότι υπάρχει ολόκληρη επιστήμη πίσω από το φάουλ.
Ποιο σουτάρει χαμηλά συμβολές.
Όχι, δεν είμαι.
Είναι και αυτό
το ιδανικό φάουλ είναι να γλιτώσεις καλάθι.
Σε ποιον. Πότε και σε ποιον.
Μπράβο. Το ιδανικό είναι, είπαμε, το έχουμε ξαναπεί 5
φορές. Για να μην αντιαθλητικό.
Ναι. Είναι ότι έχεις 4 φάουλ σε κάθε περίοδο να κάνεις ώστε να γλιτώσεις καλάθι.
Σωστό.
Που σημαίνει, αν γλιτώνεις 4 καλάθια με φάουλ σωστά. Δηλαδή με την λογική του Ομπράδου, που είναι σωστή αυτή η λογική, δεν την κατακρίνω, έτσι. Αν τα κάνεις αυτά τα φάουλ σωστά, γλιτώνεις 4 καλάθια κάθε περίοδο, ναι, είναι 4-4-16, δίποντο σου λέω, να μην είναι τρίποντο. 2-16-32 πόντι είναι αυτή που γλιτώνεις αν κάνεις σωστά, ναι, φάουλ. Το χειρότερο φάουλ είναι το γκολ φάουλ. Ή το τετράποντο, που πας και κάνεις φάουλ στο τετράποντο.
Ναι.
Ή το αντιαθλητικό.
Λοιπόν, έχει ωραία μηνύματα σήμερα. Έχουν αρπάξει οι ακροατές μας και πολύ γουστάρουμε. Λοιπόν, θα σας απαντήσω σε όλα. Και ο Γιάννης, δεν υπάρχει κανένα θέμα, ίσα ίσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό που λέει ο φίλος μας ο 797 ο Άγγελος για τη φάση του Χόρφορντ. Παρεπιπτόντως, για να έχουμε μια εικόνα για όποιον δεν ξενύχτησε, δεν το είδε κτλ. Ή δεν γούσταρε να το δει. Φιλαντέλφια Βοστόνη 116-115 στην παράταση.
Με
φοβερό Χάρντεν. Με φοβερό Χάρντεν. Ήταν πολύ ώριμος. Έβαλε 42, είχε 8 rebound, είχε 9 assist. Ήταν τρομερός. Δεν μέτρησε το καλάθι του Μπράουν.
Όχι, του Smart.
Του Smart, ναι, του Smart.
Καθαρά εκπρόθεσμο.
Με τα βαμμένα μαλλιά. Ήταν εκπρόθεσμο καθαρά. Όταν σηκώθηκε, κράταγε την μπάλα. Καθυστέρησε πολύ ο Tatum να του τη δώσει. Ο Tatum, ο οποίος είχε 24 πόντους, 18 rebound και 6 assist. 2-2 έγινε η σειρά από τους Sixers. Και πλέον το επόμενο μάτς είναι στη Βοστόνη. Αργότερα παίχτηκε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Phoenix Denver 129-124.
Ντέρμπι προσωπικό κοτήτων εκεί.
Με 36 πόντους, 6 rebound και 12 assist του Devin Booker, αλλά και ο Durant ήταν φοβερός. Θα δώσω αμέσως και τα δικά του στατιστικά. Από την άλλη, ο Jokic κατέγραψε 53 πόντους με 11 assist. Ήταν τρομερός ο Νίκολα Jokic.
Πλάκωσε και τον ιδιοκτήτη.
Ναι, έριξε και μια γκονιά στον ιδιοκτήτη των Phoenix Suns. Okay. Και από την άλλη, ο Ντουράντ είχε 36 με 11 rebound και 6 assist. Ήταν τρομεροί και οι δύο. Βέβαια, πολύ μεγάλα καλάθια έβαλε και ο Σάμετ για τους Phoenix Suns με τρίποντα από τη γωνία 5-8. Ενώ για τους Denver Nuggets είχε 28 πόντους ο Τζαμάλ Μάρεϊ, που και αυτός είναι ένας φανταστικός παίκτης. Επομένως, η σειρά 2-2. Και εκεί έγινε 2-2.
Χωρίς break, καμία σειρά από αυτές τις δύο.
Σωστά. Σήμερα το βράδυ, 2:30 χαράματα Τρίτης, Μαϊάμι Νέα Υόρκη, η σειρά είναι 2-1 υπέρ των Μαϊάμι Χιτ. Συνεχίζουν οι δύο ομάδες της Ανατολικής Περιφέρειας στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα. Σωστά. Και 5 η ώρα, Lakers Warriors στο Λος Άντζελες. 2-1 προηγούνται οι Lakers του Λεμπρόν και του Άντονι Ντέιβις και τους Ρέντερ. Και έχει φτιάξει καλή ομάδα Και ο Ντιάρον Φόξ είναι τρομερός στα παιχνίδια αυτά για τους Lakers.
Ήδη έχουν ένα break οι Lakers και έχουν πάρει το πλεονέκτημα έδρας. Ναι. Άρα προσπαθούν να.
Αν γίνει τώρα το 3-1.
Οι Warriors, ναι, προσπαθούν να πάρουν πίσω ένα break.
Ψιλοκλειδώνουν το εισιτήριο.
Ναι,
αν ναι. γίνει 3-1.
Ναι, με βάση
αν
γίνει 3-1. Είπα, ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα του φίλου που λέει ο Άγγελος. Ό,τι. Ναι. Λοιπόν, στη φάση αυτή που λέμε για το Horford, δείχνει πόσο αστεία είναι η άμυνα στο NBA. Ένας 36χρονος έκανε περίπατο σε slow motion. Κοίτα, ο Horford δεν είναι φτεροπόδαρος, αλλά έκανε μια πάρα πολύ ωραία προσποίηση. Είναι ένας εγκεφαλικός παίκτης. Και στην άμυνα τα έχει βάλει με θηρία και έχει σταματήσει πολλούς παίκτες, αλλά και στην επίθεση έβγαλε μια πολύ ωραία φάση. Πράγματι, η άμυνα των Sixers κάπου βραχυκύκλωσε και έκανε ένα εύκολο κάρφωμα. Διαφωνώ όμως με την άμυνα την αστεία, ειδικά σε επίπεδο play-off, διότι ακόμα και ο Harden δείχνει μια διάθεση και μια βελτίωση στην άμυνα λόγω play-off. Εντάξει,
τον μπλέξε και σε ένα pick and roll.
Ναι.
Και το είδαμε κι άλλα.
Κοίταζε άλλο. Πάμε τώρα στα πονηρά τα άλλα που γράφει ο φίλος. Λοιπόν, το νικητήριο λέει είναι το Embiid, λέει ο 987, αλλά το τρίποντ ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά του Harden από τη γωνία. Λοιπόν, ο Θωμάς από Θεσσαλονίκη έχει τα κολλήματα. Έχει τα κολλήματά του ο Θωμάς και μας αρέσουν αυτά τα κολλήματα, διότι λέει το εξής, έτσι με τη μορφή λίγο περιπεκτικού σχόλιου και ας το πούμε και λίγο μπηχτής, ότι γι' αυτό και λίγο ειρωνίας, γι' αυτό σας αγαπώ παιδιά, κολλάτε στο σκληρό παιχνίδι της Φενέρ χωρίς να αναφέρετε το κάτς που παίζει ο Ολυμπιακός στο σεφ και αποφεύγετε να πείτε κάτι στα βήματα του Λούκα. Αυτό βέβαια ήταν και από προηγούμενο παιχνίδι. Εγώ θα πω το εξής, γιατί θέλω να απαντάω σε όλα τα μηνύματα, ότι και ο Ολυμπιακός έχει παίξει κάτς κατά τη διάρκεια της σεζόν και ειδικά στο σεφ. Δεν μπορεί να το κάνει μακριά από το γήπεδό του, γιατί υπάρχουν και ομάδες εξίσου δυνατές που παίζουν εξίσου σκληρά.
Ο Ολυμπιακός έχει
και όλες οι ομάδες οι μεγάλες.
Ο Ολυμπιακός έκανε 10 εκτός έδρας.
Να το πω και όπως αισθάνομαι λίγο. Όλες οι μεγάλες ομάδες προσπαθούν να προασπίσουν τα συμφέροντά τους και έξω από τις τέσσερις γραμμές.
Εντάξει,
και ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπακτσε και πιο παλιά ο Παναθηναϊκός, η Μονακό φέτος και πέρσι.
Είπαμε εδώ είναι
η Τσεσεκά χρόνια.
Ένα οξύμορο.
Και η Μπαρτσελώνα.
Ναι. Εντάξει, είναι κάποιες που ήταν πιο δυνατές από άλλες.
Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση.
Όχι, δεν έχουμε παρέμβαση.
Έχουμε αγώνα.
Έχουμε αγώνα, το είπαμε και πόλο. Και είναι ένα άθλημα το οποίο και το παρακολουθούμε και μας ενδιαφέρει γιατί είναι από τα αγαπημένα μας. Λοιπόν, είναι και 57. Πάμε στον Νίκο Γκομόλη, ο οποίος. Νίκο, να τα πεις εσύ ή να τα πούμε εμείς. Πρέπει να τα πεις εσύ καλύτερα, γιατί έχεις πιο ωραία φωνή καταρχάς.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε σε ένα πολύ ωραίο ειδηλιακό περιβάλλον εδώ στο λαιμό της Βουλιαγμένης, έτσι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Το σκηνικό είναι πολύ ωραίο, έτσι ανοιξιάτικο θα λέγαμε, με λίγη συννεφιά, αρκετός κόσμος. Το κολυμπητήριο, δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος Α1 από όλων των ανδρών, ανάμεσα στην Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό, το μόνιμο ζευγάρι τα τελευταία 10 χρόνια, θα έλεγα, στην σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Α1 από όλων των ανδρών. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει μεσολαβήσει ο πρώτος τελικός που έγινε πριν από 2 μέρες, όπου ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 19, καρδιοχτύπησε τους φίλους του. Στο φινάλε, ενώ αφού προηγήθηκε με 15 και η Βουλιαγμένη με ένα σερί 4-0, κατάφερε να κάνει θρίλερ το φινάλε. Τελικά ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και το πλεονέκτημα έδρα στο απόλυτο μέχρι το φινάλε. Θυμίζω ότι στις 3 νίκες αναδεικνύεται ο πρωταθλητής όπως γίνεται κάθε χρόνο. Τώρα η Βουλιαγμένη θα προσπαθήσει να ισοφαρίζει σειρά. Είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, είναι η μόνη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα η οποία έχει καταφέρει να αποσπάσει ισοπαλία από τον Ολυμπιακό 10-10 τον περασμένο Φεβρουάριο εδώ. Για την κανονική περίοδο, κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, στο ίδιο κολυμπητήριο εδώ, στο κολυμπητήριο του Λεμού. Να πούμε επίσης στους ακροατές μας, βέβαια, ότι είναι δύο ομάδες Champions League και οι δύο ομάδες, όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός έχει ήδη σφραγίσει την παρουσία του στο Final Eight στο Βελιγράδι 31 Μαΐου με 3 Ιουλίου. Και η Βουλιαγμένη υπολείπεται μόλις ενός βαθμού στους δύο τελευταίους αγώνες της σειράς των ομίλων του Champions League για να ασφαλίσει και αυτή για πρώτη φορά στην ιστορία της την παρουσία της σε τελική φάση της Champions League και για πρώτη φορά η Ελλάδα θα έχει δύο ομάδες στο τελική φάση της Champions League για την υδατοσφαίριση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον ζευγάρι. Ακόμα πιο ενδιαφέρον το κάνει η Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το προβάδισμα σε όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια. Είπαμε μόνο μία ισοπαλία η Βουλιαγμένη 10-10. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και για την Ευρώπη και για το πρωτάθλημα. Περιμένουμε. Διαιτητές είναι ο κύριος Αχλαδιώτης και ο κύριος Μπουδραμής. Δεν υπάρχουν απουσίες. Να πούμε απλά ότι ο Ολυμπιακός έχει επιλέξει για σήμερα δύο ξένους. Έχει επιλέξει τον Άντρο Μπούσκι για τον αμυντικό, τον Κροάτη, τον οποίο έχει και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν έχει τον Φιλίποβιτς στη τάξη του. Προτίμησε ο προπονητής του να περάσει τον Μάρτον Βάμος, γιατί έχει δυνατότητα κάθε ομάδα να έχει δύο ξένους στο πρωτάθλημα, ενώ στην Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιεί παραπάνω, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει και παραπάνω ξένους. Παιδιά, αυτά σε πρώτη φάση. Να σας αφήσω να συνεχίσει την εκπομπή και εμείς θα ενημερώνουμε συνέχεια, θα είμαστε σε επαφή με το κολυμπητήριο του.
Βλέπεις και το ρολόι σου. Πάντως είσαι πολύ δυνατός, γιατί έχουμε και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
Οπότε
τα ξαναλέμε αργότερα. Με τη Βίκη Σπύρου που έχει έρθει ήδη και έχει πάρει θέση της. Τα ξαναλέμε εμείς οι μπασκετικοί σε λίγο, αφού ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there.
Πάμε.
Έχεις αντίρρηση ότι και εγώ θα σε αγαπάω για πάντα, όπως λένε το τραγούδι.
Ποτέ. Αρκεί να το κάνεις με αίσθημα και όχι από συμφέρον.
Με αίσθημα το κάνω, Ριγάνη.
Εντάξει. Λοιπόν,
έχεις παράπονο.
Όχι. Γι' αυτό όμως, επειδή υπάρχουν οι πρώτες φάσεις και τα πρώτα γκολ στο λαιμό της Βουλιαγμένης, πάμε στον Νίκο Γκομόλη για να ακούσουμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο τελικός.
Κάτσε, Γιαννάκη, μην βιάζεσαι.
Μισό λεπτό.
Περίμενε. Εντάξει, είσαι του πόλου, αλλά οκ. Okay. Καταρχάς πρέπει να κάνω μια διόρθωση απαιτούμενη, γιατί έκανα και εγώ την πατάτα. Ότι προηγουμένως που είπα για De'Aaron Fox, εννοούσα D'Angelo Russell. Όχι Fox, αλλά απλά ο Fox, με τις συχνές δηλώσεις του για τον Βεζένκοφ μου έχει εντυπωθεί στο μυαλό. Παρεπιπτόντως, τι λέει ο Ολυμπιακός και γενικά ο περίγυρος, ότι ακούγεται ότι αύριο θα είναι στο ΣΕΦ ο Μάικ Μπράουν.
Δεν είναι η πρώτη φορά.
Ο προπονητής
όχι, πρώτη φορά που θα είναι ο Μάικ Μπράουν, ναι. Προπονητής χρονιάς.
Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι λίγο από προσανατολισμός για τον παίκτη.
Κοίταξε, χειρότερα από την τέταρτη.
Για τον Μπέχτη.
Από τον τέταρτο μάτς.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Βαζένκοφ είχε δύο πόντους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε στην άλλη άκρη τον Νίκο Γκομόλη. Είπαμε γιατί είχαμε τα πρώτα γκολ στο λαιμό. Τελικός είναι, δεύτερος τελικός. Βουλιαγμένοι Ολυμπιακός. Για να μας πει ο Νίκος πώς είναι τα πράγματα και πώς είναι η εξέλιξη στο ξεκίνημα.
Λοιπόν, 2-1 η βουλιαγμένη προηγείται του Ολυμπιακού. Απομένουν 39 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο οκτάλεπτο. Ένα αρκετά σκληρό παιχνίδι, κλειστό παιχνίδι. Με τις δύο ομάδες να μην εκμεταλλεύονται στο 100% τις ευκαιρίες που έχουν με τον παίκτη παραπάνω. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει δύο επιθέσεις με αρνητικό πλεονέκτημα. Η βουλιαγμένη μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα πέτυχε το δεύτερο της γκολ με παίκτη παραπάνω. Έχει 1-2 η βουλιαγμένη. Από ότι η βουλιαγμένη προηγήθηκε με τον Καλογερόπουλο με έσοδο χτύπημα πέναλτι. Ισοφάρισε ο Δερβίς από την περιφέρεια, ο Γιώργος Δερβίς, σε 1-1 και μόλις πριν από λίγο, όπως σας περιέγραψα, ο Γιάννης Αλαφραγκής πέτυχε το 2-1 και πάμε για την τελευταία επίθεση σε αυτή την πρώτη περίοδο. Ένα παιχνίδι που θα λέγαμε ότι έχει πολύ σκληρά μαρκαρίσματα. Παρ' όλα αυτά, θα λέγαμε ότι δεν είναι για αποβολές. Έτσι, έχουμε λίγες αποβολές σχετικά, από δύο για κάθε ομάδα. Και με τον Ολυμπιακό να μην βρίσκει στόχο. Ενώ είναι και οι δύο άσχες, θα λέγαμε έχουμε δει αρκετά δοκάρια στο ξεκίνημα. Να σας πω ότι στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο τελικό, το πρώτο οκτάλεπτο έχει τελειώσει 5-3. Τώρα μόλις έχει ακόμα ένα δοκάρι ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Γούβη και ο Ολυμπιακός στην επαναφορά, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου θα κερδίσει πέναλτι από τον Καλογερόπουλο. Έτσι, μόλις 9 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Τίνο Γενιδουνιά, ο οποίος είναι απέναντι στον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Να δούμε και αυτή την εκτέλεση. Θα πετύχει τον γκολ, αν και πάλι πήγε στο δοκάρι. 2-2 λοιπόν, ισοπαλία στο παιχνίδι και πάλι είχαμε το 1-1 με τον Δερβίς. Το 2-2 ισοφαρίζει ο Ντίνος Γιαννιδουνιάς. Απομένουν 9 δευτερόλεπτα. Πολύ δύσκολο να γίνει κάτι μέσα σε 9 δευτερόλεπτα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. 24 αγωνιστικά λεπτά, 3-8 λεπτά. Για να δούμε και την εξέλιξη του αγώνα, παιδιά.
Βεβαίως, το σκορ είναι οριστικό. Ας τελειώσει το
2-2. Το... Ναι, τέλειο. Ναι, η Βουλιαγμένη είναι στην επίθεση. Έχει το Χαλιβόπουλο, ο οποίος παρεμποδίζεται εκεί από το άλλο διάρρη του Ολυμπιακού, τον Τάκη Δήμου. Γίνεται ένα ψιλοκρεμαστό σουτ πάνω από το δοκάρι του Μάνου Ζερδεβά. Τελειώνει έτσι, όπως είπαμε, η πρώτη περίοδος. Με το σκορ να είναι ισόπαλο 2-2 ανάμεσα στην Βουλιαγμένη και στον Ολυμπιακό σε αυτό το δεύτερο τελικό, το play-off της Α1 Πόλεων των Ανδρών.
Ξεκίνησε και προμηνύεται και αμφίρροπος αυτός ο τελικός. Οπότε με τον Νίκο Γκομόλη θα έχουμε συνεχείς επαφές για να μαθαίνουμε την εξέλιξη του αυτού του τελικού, γιατί παίζεται ένα πρωτάθλημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Θα τα πούμε σε λίγο και πάλι. Εμείς επιστρέφουμε.
Στα 24 δευτερόλεπτα. Γιατί ο Νίκος έδωσε πάσα πριν με τα 24, πώς το είπε, δευτερόλεπτα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ευχαριστώ τον φίλο μας τον Θωμά από Θεσσαλονίκη για το μήνυμά του που εξηγεί κάποια πράγματα και πραγματικά δείχνει επίπεδο και ήθος, και τον ευχαριστούμε. Το νικητήριο καλάθι, αγαπητέ, 987, το βάζει ο Χάρντεν και όχι ο Εμπίντ, όπως υποστηρίζεις. Δες λίγο καλύτερα το play
ο
by Harden play.
Τρίποντο έβαλε.
Ναι, το τρίποντο
και
ήταν
μετά έκανε την επίθεση 12 δευτερόλεπτα.
Ναι.
Και ο Smart σούταρε μεν, αλλά εκπρόθεσμα.
Ναι, το έβαλε, αλλά ήταν εκπρόθεσμο. Γιατί ο Ντόρση πανηγυρίζει έτσι σε κάθε καλάθι, ρωτάει ο 103, τι τον πείραξε, μήπως ήθελε να γυρίσει στον Ολυμπιακό και μετά η πόρτα έκλεισε.
Δεν νομίζω.
Όχι, αλλά το...
Είναι ιδιοσυγκρασία.
Όχι, να σου πω κάτι. Το ζει λίγο παραπάνω.
Γιατί να μην το ζήσει.
Ναι.
Δεν νομίζω. Ίσα-ίσα ο Ολυμπιακός τον ανέδειξε.
Συνήθως. Ο Ολυμπιακός είναι πιο σεμνός απέναντι στην προηγούμενη ομάδα σου.
Εγώ πιστεύω ότι είναι θέματα περαμέντου.
Εγώ θα το έλεγα για τον καθένα. Δεν βλέπω κόκκινα, πράσινα γυαλιά και τέτοια.
Ναι. Είναι θέματα περαμέντου.
Νομίζω υπερβάλλει λίγο στους πανηγυρισμούς του. Γιατί κάνει και χειρονομίες.
Δεν το ξέρω.
Κάνει γελάκια. Απευθύνεται στον πάγκο του Ολυμπιακού.
Θες να σου
δεν ξέρω τι γίνεται, αν τα έχει με κάποιον.
Θα σου θυμίσω. Έτσι, δεν ήμουν ούτε συνήγορος του Ντόρση, είμαι ούτε την πάρα.
Εξάλλου, αλλά... δεν τον έδιωξε ο Ολυμπιακός.
Όχι, όχι.
Μόνος του έφυγε.
Μα γι' αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Το ίδιο έκανε και στον πάγκο της Μακάμπη πέρσι. Αν θυμάσαι καλά, πήγε και όταν έβαλε κάποια σερή.
Του δίνει κίνητρο ίσως.
Καλά.
Αυτό που είπε ότι να με βρίζουν, προτιμώ.
Όχι, έτσι, στο, μέσα στο σεφ ήταν.
Έτσι δήλωσε.
Ναι, θέλω να σου πω ότι έγινε μέσα στο σεφ εκείνο το παιχνίδι με τη Μακάμπη που πέρασε μπροστά από τον πάγκο της Μακάμπη και έκανε μια κίνηση ότι το έζησε πάρα πολύ, ζει πολύ το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ήθελε τη νίκη. Θέλω να πω ότι είναι πολλές φορές είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας.
Ναι.
Δηλαδή πιστεύω ότι κάποιοι παίκτες όπου και να πάνε θα πανηγυρίζουν με τον ίδιο τρόπο.
Ναι.
Μπορεί να, ο τρόπος να το ζει αυτό δεν είναι κακό.
Ναι.
Εγώ δεν το βλέπω κακό.
Ναι.
Έτσι.
Μπασκετικό το μήνυμα που αφορά και ψυχολογία του Άγγελου που μου το στέλνει και μου λέει ότι η ψυχολογία αύριο είναι υπέρ της Φενέρ στον τεχνικό τομέα αφού έχει καταφέρει να επιβάλλει τον τρόπο παιχνιδιού της.
Παιδιά, είναι ένας μύθος για μένα αυτό, να ξέρετε. Το έχει επιβάλλει τον τεχνικό τρόπο παιχνιδιού της.
Ναι.
Έτσι είναι όλες οι σειρές play-off καταρχάς. Όλες οι σειρές play-off είναι έτσι.
Θα σου πω. Θεωρώ ότι αν βάζαμε σε μια ζυγαριά, ας πούμε, το τι έκανε ο ένας προπονητής και ότι ο άλλος σε αυτή τη σειρά των play-off, θα έγερνε λίγο υπέρ του Ιτούδη. Σε κάποια πράγματα που κατάφερε ή που κατάφεραν οι παίκτες του γι' αυτόν. Να το θέσω έτσι.
Ναι, γιατί...
Που κατάφεραν οι παίκτες του γι' αυτόν.
Γιατί μιλάμε. Και στο εξήγησα το Σάββατο με ένα άλλο τρόπο.
Έχει σταματήσει το Βεζέκοφ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Άρα, όταν έχει σταματήσει το Βεζέγκοφ,
έχει κόψει τον αριθμό
Παπα-Νικολάου του Λούκα. Ένα στα 7 τρίποντα.
Έχει βάλει τα κορμιά.
Μα ο Λούκα πήρε ένα μάτσο.
Χάλασε την κυκλοφορία τη μπάλα που είναι ένα συν
εδώ,
για τη Φενέρμπαξε.
Εδώ παίζει ρόλο.
Μείωσε τις assist του Ολυμπιακού που ήταν πρώτος στην Ευρωλίγκα.
Αυτό
λέμε.
Εδώ παίζει.
Αυτό εννοεί και ο Άγγελος.
Παίζει ρόλο το άγχος και η πίεση των play-off. Δεύτερον, παίζει και η δυναμικότητα των ομάδων.
Ναι.
Η Φενέρ, κακά τα ψέματα, από δικά της λάθη είναι 8η. Ναι. Δεν είναι ομάδα με roster, budget.
Συμφωνώ, ότι συμφωνώ με Μπαρτζόκα εδώ.
Όχι,
είπε ότι είναι κατά σύμπτωση.
Μα δεν χρειάζεται να το πει ο Μπαρτζόκα. Το έχουμε πει
και πριν. Το έχεις πει και εσύ πριν. Ναι.
Δεν είναι.
Ακούει ερασπόρο ο Μπαρτζόκα.
Μπορεί.
Τα άκουσα και.
Λοιπόν, δεν είναι.
Και, το λέει.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Το είχε πει στο 2-1 που κέρδισε ο Ολυμπιακός, δηλαδή με το τρίποντο του Σλούκα.
Ναι.
Έτσι, το είπε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και είπε, παρότι είναι 1-8, είπε είναι ματς μεταξύ ισοδυνάμων αντιπάλων.
Ναι. Και πολύ καλή ομάδα επί Φενέρ.
Ακριβώς. Δηλαδή, ο ίδιος ο πρόεδρος
του Ολυμπιακού. Το έχει πει.
Ενώ θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να πει ήρθαμε πρώτοι κλπ. Mm-hmm. Σου λέει είναι ισοδυνάμων αντιπάλων. Ναι. Γιατί ας κοιτάξουμε και το ρόστερ της μιας ομάδας και της άλλης.
Ο Γιώργος από το Ρέθυμνο μιλάει για κάποια ανησυχία για τον αυριανό αγώνα, ότι είναι μεγάλη. Και ότι ανεξάρτητα από τη διαιτητική δυσαρμονία, ο Ολυμπιακός δεν πείθηκε πολύ τον τελευταίο μήνα. Πρέπει να είναι Ολυμπιακός ο Γιώργος, νομίζω. Και το παραδέχεται αυτό το πράγμα για τον αγώνα, τον Πέμπτο. Εντάξει, κοντός ψαλμός απ' την άλλη.
Όχι, εγώ συμφωνώ.
Ένας άλλος φίλος, ο 797, που είχε και άλλο μήνυμα νωρίτερα, λέει ότι απαράδεκτη συμπεριφορά του Τούδη. Δεν διαβάζω ακριβώς το μήνυμά σου, αγαπητέ, γιατί έχει κάποιο προσβλητικό χαρακτηρισμό. Μία λέξη είναι προσβλητική. Ότι προπονητής εθνικής ομάδας δεν πρέπει να λέει, ξέρω εγώ, για τα χέρια του Λούκα κτλ.
Να σου πω κάτι. Κατάλαβες. Εγώ δεν το κρίνω επειδή είναι προπονητής εθνικής ομάδας. Και ας μην ήταν εθνικής ομάδας.
Ναι. Μάλιστα.
Δηλαδή είναι υπερβολικό, ρε παιδί μου, να οι διαιτητές να δίνουν δικαίωμα σε κάποιους προπονητές που είναι κάποιοι συγκεκριμένοι να μιλάνε τόσο πολύ ώρα του μάτς και να χάνεται μάτς. Να χάνεται ο ρυθμός, να συζητάνε.
Δύο παίκτες, Χέις και Πιέρ, πώς αντέχουν 40 λεπτά, πώς το εξηγείτε, πώς να το εξηγήσουμε.
Εγώ μπορώ να το εξηγήσω με ένα πράγμα.
Ειδικά ο Χέις είναι βιονικός.
Ναι, κοίταξε να δεις.
Στη σειρά αυτή.
Το εξηγώ με ένα πράγμα. Με ένα λόγο. Ή μάλλον μια εξήγηση μπορώ να δώσω. Ότι δεν έχουν την μπάλα στα χέρια τους.
Ισχύει.
Δηλαδή κινούνται.
Δεν κουράζονται από αυτό δηλαδή.
Δεν κουράζονται την πίεση.
Τη μεταφορά.
Τη μπάλα.
Ναι.
Αυτοί που κουράζονται πάρα πολύ είναι αυτοί που δέχονται την πίεση τη μπάλα και έχουν την ευθύνη των επιλογών. Ο Χέις περισσότερο. Τι κάνει, μαρκάρει και σουτάρει.
Ναι.
Δεν έχει κάνει, δεν σκέφτεται πολύ. Σκέφτονται γι' αυτόν ο Καλάθης, ο Ντόρσεϊ, ο Γκούντουριτς.
Ο Θοδωρής γενικά που είναι Ολυμπιακός και έχει ψυχραιμία στα μηνύματά του όλα αυτά τα χρόνια, μας γράφει ότι αύριο το μάτς θέλει υπομονή και ηρεμία. Αν δούμε και τα προηγούμενα πέντε μάτς, πέμπτα μάτς στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός γύρισε μεγάλες διαφορές. Και υποστηρίζει για τον Ντόρσεϊ ότι στην Αμερική μεγάλωσε, δεν έχει ευρωπαϊκή νοοτροπία, το δείχνουν οι επιλογές του. Ο Κωνσταντίνος μας λέει ότι σχετικά με τον αυριανό τελικό στο ΣΕΦ, οι προπονητές δουλεύουν πολύ με την ψυχολογία των παικτών. Ο Μπαρτζόκας νομίζω δεν αναφέρθηκε τυχαία στον Ντόρσεϊ, ίσως έτσι επηρεάσει την ψυχολογία του. Πιστεύω ότι οι βασικοί του Ολυμπιακού θα πιάσουν καλή απόδοση και θα περάσει εύκολα ο Ολυμπιακός. Υποστηρίζει και εύχεται ο Κωνσταντίνος.
Αυτό το εύκολα δεν μπορώ να το φανταστώ ακόμα και αν το μάτς λήξει 20 πόντους.
Ναι. Αντέδρασε ο Μπαρτζόκας όταν είπε, ας πούμε, ότι περιμένουν όλοι να κερδίσουμε 30 πόντους. Τα παιχνίδια όλα.
Όχι, ξέρεις τι.
Και στα play-off λέει, μην περιμένετε κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι ένα όνειρο θα είναι νυχτός.
Η δική μου άποψη είναι ότι το μάτς το προχθεσινό μπορούσε ο Ολυμπιακός να βάλει τρομερό άγχος και τρομερή πίεση. Γιατί και εκεί που ήταν 5 πόντους, ήθελε ένα σουτ που δεν μπήκε. Δηλαδή έχασε τόσα ξεμαρκάριστα σουτ, έκανε δύο λάθη συνεχόμενος Λούκας. Και αντί να πάει, και ξέρετε εκεί πέρα, η Φενέρ φαινόταν ότι ήταν επηρεασμένη με την πλάτη στον τοίχο και δεν ήταν καλή ατμόσφαιρα. Είχε το επεισόδιο Ιτούδης με τους οπάδους από πίσω που το γκρίνιαζαν. Έκανε κοκαλάθες λάθη που δεν μας συνηθίζει να τα κάνει.
Έχει μία τοποθέτηση ο Βαλάντης που έχει ενδιαφέρον ότι όπως είχα πει και πιο παλιά, ο ίδιος, όχι εγώ. Σε παρόμοια συζήτηση, το καλύτερο είναι ο προπονητής εθνικής ομάδας να μην είναι σε άλλη ομάδα, γιατί υπάρχουν πολλοί που κρίνουν και δημιουργούν εντυπώσεις τις περισσότερες φορές λάθος. Εντάξει, είναι και αυτό μια προσέγγιση.
Δεν με πειράζει, είναι μια προσέγγιση. Θα σας πω κάτι άλλο όμως τώρα εδώ. Εδώ, θα σας πω κάτι. Που ήθελα να το πω, θα μου πεις δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ποιοι προπονητές ήταν σε ομάδα, σε εθνική ομάδα, το καλοκαίρι της Ευρωλίγκας. Ο Αταμάν.
Σωστό.
Καταποντίστηκε η ΕΦΕΣ.
Εντάξει.
Καταποντίστηκε.
Α, η ΕΦΕΣ λες τώρα, ναι.
Καταποντίστηκε.
Ναι.
Ο Ιτούδης ήταν προπονητής στην Εθνική Ελλάδος. Η Φενέρ με το ζόρι μπήκε. Χάρη στον Ολυμπιακό μπήκε στα play-off.
Ναι, αλλά...
με το ρόστερ που έχει.
Έφταιγε ο Ιτούδης ή τραυματισμίτης.
Ρε παιδί μου, με το ρόστερ που έχει.
Ναι.
Εντάξει.
Okay, okay.
Και ο Μαξβίτης. Έτσι.
Παρεπτόντως ο Ιτούδης δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί.
Εντάξει, εύλογο είναι αυτό. Πρώτος με 8 θεωρητικά.
Ο πρόεδρος των Suns, by the way, είπε να μην τιμωρηθεί ο Γιώκητς, γιατί τον εκτιμώ λίγα περιόριστα σαν παίκτη και μπράβο του, μάγκας. Το δήλωσε και πολύ ωραία.
Μα εκείνη την ώρα.
Ο Γιώκητς δήλωσε ότι δεν με νοιάζει αν ήταν ιδιοκτήτης των Suns.
Δεν ήξερε.
Ενώ υπάρχει βίντεο που δείχνει ότι τον βλέπει πρώτα και μετά τον σπρώχνει. Και τα λοιπά. Μας το στέλνει και ένας φίλος αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, αλλά εμείς θα πάμε να κάνουμε μία συζήτηση, γιατί δεν είναι και μικρό πράγμα να ακούς και να βλέπεις το όνομά σου να το δίνουν σε γήπεδο. Και δεν είναι άλλος από τον φίλο μας, τον Δημήτρη Παπανικολάου. Δημήτρη, καλησπέρα.
Τι κάνουμε.
Καλησπέρα, γεια σου,
καλησπέρα. Καλησπέρα, συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια.
Να σου πω με τα συγχαρητήρια, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το βλέπουμε αυτό, ότι ένας δήμος ας πούμε και ένας οργανισμός τιμάει έναν αθλητή δίνοντας το όνομά του στο κήπεδο.
Και όχι
μιλάμε
μόνο
για τον Δήμο Ηλίου.
Και όχι μόνο για την αθλητική του προσφορά.
Συμφωνούμε 100% σε αυτό.
Έτσι, γιατί πολλές φορές το αθλητικό κομμάτι έρχεται, παρέρχεται κλπ. Αλλά το έργο που μπορεί να αφήσεις και αποτύπωμα με άλλες διαστάσεις είναι πολύ σημαντικό.
Καταρχάς, επειδή είσαι μέτρ του χιούμορ, όταν είδες το όνομά σου σε αυτή την επιγραφή γήπεδο μπάσκετ Δημήτρης Παπανικολάου, πώς αισθάνθηκες? Αισθάνθηκες λίγο μεγάλος?
Εντάξει. Είπα και στο μικρόφωνο ότι πατάω στη γη, τουλάχιστον μεγαλώνοντας, και είπα ότι υπάρχει τέσσερις και καλύτερο παίκτης από μένα. Αλλά ο Δήμος συνυπολόγισε την προσπάθεια που κάνω για τον αυτισμό και λόγω του χωρισμού.
Σωστό.
Τα τελευταία χρόνια. Και αυτό εγώ πάντα πίστευα, δηλαδή, ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο θέαμα, είναι κοινωνικό όχημα, ας το πούμε έτσι, για να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Εσείς που είστε και δημοσιογράφοι μπορείτε να ψάξετε από ολόκληρο Νέλσον Μαντέλα πώς ένωσε την Αφρική με μια μπάλα, ούτε του μπάλα του ράγκμπι. Και με το έργο έχουμε ανακαλύψει και εμείς ότι με μια μπάλα μπάσκετ ή με άλλες, ότι παιδιά τυπικής ανάπτυξης με παιδιά, είτε στα φάσματα αυτισμού, είτε με αναπηρία κινητική, είτε με οτιδήποτε, ότι πώς κάνει τον κόσμο καλύτερο μαζί. Και όχι μόνο αυτό. Οπότε σε αυτή την προσπάθεια ο Δήμαρχος μου έκανε την τιμή να δώσει το όνομα στο γήπεδο που μεγάλωσα, αναγνωρίζοντας την ανακοίνωσή τους και το δεύτερο σκέλος. Γιατί στο πρώτο είπαμε υπήρξαν και καλύτεροι παίκτες από μένα. Δεν ξέρω αν υπήρξαν καλύτεροι να περάσουμε αυτό το γήπεδάκι, αλλά υπήρξαν γενικότερα. Αυτό το γήπεδάκι για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί πέρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όλες τις ώρες μου όταν ήμουν μικρός. Ακόμα και σε ένα μεγάλο σεισμό το 81 μου είπαν οι γονείς μου, που εγώ ήμουν 4 ετών τότε, μου είπαν ότι εκεί ήταν για καμιά εβδομάδα το κατάλημά μας, ναι, με σκηνές και τέτοια.
Τρομερό.
Οπότε
ναι,
αυτό ήταν σημαντικό για μένα και πράγματι ήταν. Το χιούμορ το κράτησα ότι είχαμε και ένα διαγωνισμό τριπώντων χθες, όπου ο Θοδωρής Παπαλουκάς τα βάζε. Με κέρδιζε, ενώ εγώ είμαι οικοδεσπότης. Βέβαια από τόσα χρόνια έχουν αλλάξει μπασκέτες. Και είπα ότι την άλλη εβδομάδα να βρεθούμε να το ονομάσουμε Θοδωρής Παπαλουκάς.
Αλλιώς
δεν ήταν. Δεν βρήκα χιουμοριστικό να πω πάνω στην
όχι, αφήσα. Όχι, Δημητρή. Έπρεπε να επιμείνεις. Άρα λοιπόν σωστά ονομάστηκε Δημήτρης Παπανικολάου, γιατί έριξες τούβλα εσύ και τούχτησες.
Λοιπόν, όχι, τούβλα δεν έριξα ακριβώς. Να ξέρετε ότι σε εκείνη την ηλικία, επειδή μετράει μέσα σε εκείνη την ηλικία και στο τέλος καριέρας μου, ήμουν τριποντάκια. Μετά ο Ιωαννίδης μας
ήταν. 100%. 100%. Το ξέρουμε 100%. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, τώρα που το είπες και πήρα την μπάσα έτσι αυθόρμητα. Αισθάνεσαι μερικές φορές μοναχικός καβαλάρης? Γιατί στο λέω αυτό? Διότι διαπιστώνουμε με τα λύπης μας, και συγγνώμη αν γίνω δυσάρεστος, ότι δεν είναι πολλοί επώνυμοι αθλητές, και δι' του μπάσκετ που είναι ο τομέας μας με το Γιάννη, που ασχολούνται τόσο έντονα στην κοινωνία όπως εσύ. Αντιθέτως, μερικές φορές αισθάνομαι εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι αδιαφορούν κιόλας.
Εντάξει, εγώ τώρα δεν μπορώ να κρίνω τους συμπαίχτες μου πρώην ή νυν. Εγώ έχω και το θέμα στο σπίτι μου, έτσι. Δηλαδή παίζει και αυτό ρόλο. Δεν ξέρω κι εγώ. Εντάξει, εμείς από μικροί οι αθλητές γενικότερα είχαν μια κοινωνική δράση. Είτε το κάναμε Χριστούγεννα Πάσχα με επισκέψεις σε νοσοκομεία, είτε με ιδρύματα, είτε με φιλανθρωπίες. Είτε πάρα πολλές φορές παλιά, πάρα πολλοί κόσμοι ερχόταν έξω από τα αποδυτήρια. Πρέπει να τσεκάρουμε βέβαια και τη φερεγκαιότητα του καθενός, αν είχε πράγματι ανάγκη ή όχι. Γιατί είμαστε και ο μόνος ιδιωτικός τομέας, ίσως. Και ήμασταν και είμαστε όπου τα χρήματα των παιχτών βγαίνουν στη δημοσιότητα. Οπότε όλοι πιστεύαν ότι μόνο το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, ότι εκεί θα βρουν τη σωτηρία τους οικονομικά, όσοι είχαν ανάγκη. Γενικά υπήρχαν. Τώρα για μετά το μπάσκετ, εντάξει, εγώ δεν είχα και άλλη επιλογή, σας είπα, γιατί είναι και το παιδί μου στο φάσμα του αυτισμού. Οπότε αν πας μόνος μπορεί να πας πιο γρήγορα, αλλά αν πάμε όλοι μέσα θα πάμε πιο μακριά.
Ισχύει.
Και πιστεύω πάρα πολύ ότι είτε είναι εταιρείες, είτε είναι πολιτική με ήττα, είτε οτιδήποτε, πάρα πολλές φορές σέβονται τον αριθμό. Εγώ ήξερα ότι υπάρχει ένας τεράστιος κρυμμένος αριθμός, κλεισμένος στους 4 τείχους πολλές φορές χωρίς δραστηριότητες, γιατί το είχαμε βιώσει οικογενειακά.
Βέβαια.
Και είπα ότι αν προσπαθήσω να αναδείξω αυτόν τον αριθμό, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Και γι' αυτό σήκωσα το θέμα δημιουργικά και όχι καταγγελτικά. Έχω και εγώ να καταγγείλω πράγματα. Φυσικά, αν κάνει κάποιος κάτι σοβαρό, φυσικά θα το καταγγείλω και όπως και έχω καταγγείλει, είσαι αρμόδιος, όμως όχι με ξεκατηνιάσματα εννοώ. Αλλά δημιουργικά, κάθε εβδομάδα συγκεντρωνόμαστε περισσότερο, κάθε εβδομάδα περισσότερο, κάθε εβδομάδα περισσότερο, κάθε εβδομάδα βγαίνει κι άλλος από το κουκούλι του, κάθε εβδομάδα κάποιος αποδέχεται το παιδί του, κάθε εβδομάδα αποδέχεται κάποιος τον εαυτό του. Έχω κάποια μηνύματα, δηλαδή, ανατριχιαστικά, και να σας πω ειλικρινά, γιατί δεν έχω άλλο λόγο να σου το πω, δηλαδή τα 90s που ήταν οι εποχές δόξας, οι αρχές 2000, δεν έχουν καμία σχέση με την αγάπη που εισπράττω τώρα, ειλικρινά σου το λέω. Ναι. Δηλαδή, όταν βγω έξω, πλέον είναι ενήμερος ο κόσμος. Είναι εντυπωσιακό πόσο ενήμερος είναι για το τι προσπαθώ να κάνω. Και έρχεται και μου λέει πρώτα αυτό, δηλαδή αφήνει το μπάσκετ. Δεύτερη ερώτηση, σαν εσάς, τι θα κάνει αν θα πάει ο Ολυμπιακός Final Four. Λοιπόν,
είδες, δεν σε έχουμε ρωτήσει ακόμα.
Το ξέρω, είμαι σίγουρος, γι' αυτό το είπα και εγώ δεύτερη ερώτηση.
Αργότερα.
Και
αυτά είναι τα δευτερεύοντα.
Τουλάχιστον εσείς που έχετε μια γνώση που είστε στον χώρο τόσα χρόνια είμαστε μαζί, δεν θα με ρωτήσετε να μου πείτε και σίγουρα, γιατί ξέρει ο κόσμος, νομίζω ότι τα ξέρουμε όλα. Και λέει, έλα, εσύ ξέρεις, πες μου τι θα γίνει.
Ναι, σωστά.
Και λέω, παιδιά, άμα το ξέρω, θα ήμουν κάθε μέρα στην πραγματικότητα. Και θα είχα και 2-3 σκάφη παρκαρισμένα στις μαρίνες.
Σωστό. Λοιπόν, σωστό.
Δεν τα ξέρουμε κιόλα, υποθέτω.
Όχι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η γνώση δική σου έχει να κάνει με το ότι το έχει περάσει, το έχει κάνει και το έχει ζήσει. Και ξέρεις και λίγο πώς σκέφτονται και οι προπονητές, πώς σκέφτονται κάποιοι παίκτες στα δύσκολα μάτς, τα κρίσιμα, τα ψυχοφθόρα. Υπό αυτή την έννοια, ας πούμε, εφόσον εσύ το έφερες στην κουβέντα, δεν φταίω εγώ, τι αισθάνεσαι για αύριο?
Όχι, ναι, έχω παρακολουθήσει τα προηγούμενα παιχνίδια. Μόνο το τελευταίο που έχασα ολυμπιακό αποσπασματικά το παρακολούθησα, γιατί ήμουν στο πύργο σε μια εκδήλωση. Αισθάνομαι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να το δει ότι πάλεψε όλη τη χρονιά για το πλεονέκτημα και να η ευκαιρία τώρα έχει το πλεονέκτημα. Το έχει βάλει αρκετούς γρίφους η Φενέρη, η οποία είναι φυσικά και πιο πλούσια ομάδα. Έχει ένα εξαιρετικό προπονητή, τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Ιτούδη, ο οποίος τον έχει κρατήσει μέχρι στιγμής, να μην μπερδεύουμε πολύ τον κόσμο, στο 2-2 που λέμε ή με τις αλλαγές. Γιατί προσωπικά, ακόμα και τις χρονιές του Μπράντοβιτς, αυτή την κυκλοφορία της μπάλας, εγώ την έχω ξαναδεί, που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός μέσα στη χρονιά. Και μπράβο, δηλαδή είναι αξιοθαύμαστος. Οπότε έχει προσπαθήσει, έχει κλείσει αρκετά η Φενέρη την κυκλοφορία της μπάλας του Ολυμπιακού. Αυτό που μετράει είναι τώρα η προσωπικότητα των παιχτών. Τώρα λίγα πρέπει να υπολογίσουν οι προπονητές. Άντε κάποιος από τους δύο να παίξει κάποια ζώνη που να μην είχε παίξει στα προηγούμενα παιχνίδια, κάτι τέτοιο ας πούμε, για κάποια λεπτά. Συνήθως είναι κάποια η προσωπικότητα των παιχτών. Δεν νομίζω ότι ο Βεζνέκοφ και ο Φλούκας μαζί θα ξαναβάλουν 5 πόντους. Και το θέμα είναι αν ο Ολυμπιακός θα βρει το ρυθμό που παίζει στο γήπεδο του, να κάνει αυτό που κάνει όλη τη χρονιά καλά, όπως συνήθως ο αντίπαλος, οι αντίπαλοι δεν άντεχαν όλο το 40 λεπτό να κρατάνε τον Ολυμπιακό σε χαμηλό ρυθμό. Πρέπει να πάει στο δικό του παιχνίδι ο Ολυμπιακός, έχει το πλεονέκτημα και ελπίζουμε σαν ελληνική ομάδα που είναι να πάει στο Final Four και μακάρι του χρόνου, από ό,τι ακούμε, θα δυναμώσει ο Παναθηναϊκός, να έχουμε δύο ομάδες εκεί.
Μια ερώτηση τελευταία να σου κάνω, και ας είμαι και λίγο δυσάρεστος, γιατί ξέρεις ότι είμαστε και εδώ λίγο αντιδραστικοί και λίγο περίεργοι. Είπες κάτι προηγουμένως για το γήπεδο, για το όνομά σου κτλ. Και ότι άλλοι μεγάλοι αθλητές δεν έχουν αυτή την τιμή μέχρι τώρα, δεν την έχουν βιώσει αυτή την τιμή. Και επειδή ξέρω ότι είσαι κοντά στον Νίκο Γκάλη, υπάρχει έτσι μία συζήτηση, και επειδή και εγώ τον εκτιμώ και τον σέβομαι περιόριστα και έχω μια επαφή με τον γκάγκστερ, αντιλαμβάνομαι έτσι μία απογοήτευσή του και μία στενοχώρια ότι ναι μεν το Αλεξάνδριο Μέλαθρον διατήρησε φυσικά το όνομά του και ότι μόνο η σάλα λέγεται Νίκ Γκάλης, ενώ και με πρόσφατες δηλώσεις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι το μόνο όνομα, ενώ έχει περάσει ΦΕΚ και τα λοιπά, για το κλειστό Νίκος Γκάλης είναι Παύλος Γιαννακόπουλος. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω στο θέμα αυτό?
Κοιτάξτε, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής και παρακαλώ, αν βγει δελτίο τύπους αυτό, να μεταφερθεί ακριβώς για να μην υπάρξει παρεξηγήσεις. Δεν μπορώ με τον Νίκο, έχω πραγματικά στην επαφή για το συγκεκριμένο θέμα, δεν μίλησα ακόμα. Έτσι, δεν μίλησα ακόμα. Αυτό, έτσι όπως έχω μιλήσει παλιότερα, ξέρω, το έχω επισημάνει και εγώ, ότι είμαστε και η χώρα λίγο της προχειρότητας, ότι έγιναν φανφάρες και ανακοινώσεις και στο τέλος δεν υπήρχε ούτε μια ταμπέλα στο ΆΚΑ.
Ναι.
Και όσο ονομαζόταν, έτσι, μέσα στη σάλα εννοώ. Λοιπόν, δεν υπήρξε κάποια μια ταμπέλα, δηλαδή τώρα εγώ μπήκε χτες κάτι φωτογραφίες, ας πούμε, έτσι. Θα βλέπουν τα παιδιά, θα βλέπουν και οι μικρότεροι, θα γκουγκλάρουν με τα καλά και τα κακά μου, αυτός ήμουνα. Τώρα ολόκληρος Γκάλης, και τόσα χρόνια στο ΆΚΑ που ονομαζόταν Γκάλης ή ονομάζεται μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε έστω μια φωτογραφία, μια ταμπέλα, κάτι, μια εκδήλωση που θα αποσυρθεί μια φανέλα, να είναι και ο ίδιος μέσα. Τον είπαμε έτσι, δεν ξέρω καν αν έχει περάσει στο ΦΕΚ.
Έχει περάσει το ΦΕΚ, έχει περάσει.
Έχει περάσει, αυτό είναι δική σας πληροφορία.
Το έχει πει και ο υπουργός τότε, ο Κοντονής.
Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ δεν θέλω να μπω στην τσέπη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, γιατί δεν θέλω να κάνω τη διακριτική, ούτε στον τεράστιο Παύλο Γιαννακόπουλο που τον είχα πρόεδρο μαζί με τον Θανάση και δεν ξέρω τι συμφωνία έχουν κάνει για τα χρόνια τώρα. Εγώ θα μιλήσω μέχρι σήμερα ότι δεν θα περίμενα να, όπως γίνεται στο εξωτερικό, όπως βλέπουμε τον Γκασόλ, διάφορους παίχτες να τιμώνται είτε από τις ομάδες τους είτε από τις εθνικές. Θα περίμενα μια μεγάλη εκδήλωση τόσα χρόνια που ονομάζεται από το 15-16, πότε είναι που είχε πάρει την ονομασία Γκάλης, να παίρνει μια εκδήλωση που να είναι και ο ίδιος εκεί, να κρεμαστεί φανέλα, να πούνε φωτογραφίες του, να υπάρχει πινακίδα, να γράφει Νίκος Γκάλης. Μόνο στα κινητά μας το έγραφε μόλις έπαινε μέσα.
Ναι, σωστό.
Λοιπόν, αυτό θα περίμενα σαν τιμή. Μόνο αυτό είχα πει εγώ τη γνώμη στον Νίκο, σαν Νίκο, ότι την Νίκο κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια εκδήλωση. Από εδώ και πέρα δεν θέλω να πω, δεν ξέρω κάτι, γιατί δεν ξέρω τι συμφωνία είναι, τι γράφει το συμφωνητικό του Παναθηναϊκού με την κυβέρνηση ή με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ. Και θα περιμένω και εγώ. Εγώ έχω και όλοι μας, νομίζω ότι έχουμε το λεγόμενο καλώσιμο. Είμαστε και λίγο συναισθηματικά πολύ δεμένοι με τον Νικόλη μας, γιατί ξέρουμε ότι από εκεί και από τα άλλα παιδιά του 87, ακόμα και το γηπεδάκι αυτό που ήμουν χθες, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Τον σέβομαι και τον τιμώ στα αλήθεια και το ξέρει και ο ίδιος και η οικογένειά του. Και τι να πω, και απλά το διάβασα και εγώ όπως εσείς, αλλά ειλικρινά μέχρι στιγμή δεν το έχω συζητήσει ακόμα μαζί του.
Δημήτρη Παπανικολάου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Χαρά μας, συγχαρητήρια και πάλι.
Keep going,
και, τα ξαναλέμε keep going
που λένε στο Ηλίον. Όσο μιλούσαμε με τον Δημήτρη Παπανικολάου στο Λεμό, στο κολυμπητήριο, υπήρχαν εξελίξεις και στο σκορ. Θα μας μεταφέρει ο Νίκος Γκομόλης, γιατί εκεί οι Βουλιαγμένοι και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους. Νίκο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο κολυμπητήριο του Λεμού. Έχουμε αλλαγή σκηνικού εδώ. Ολυμπιακός στο φινάλε της δεύτερης περίοδου, και ενώ οι ομάδες τώρα παίρνουν θέση για να ξεκινήσει το τρίτο 8 λεπτό, προηγείται με 6-4 τις Βουλιαγμένες. Μια αλλαγή ουσιαστικά σκηνικού που διαμορφώθηκε στο φινάλε της δεύτερης περίοδου. Ο Δήμου είχε σοφαρίσει σε 4-4 για τον Ολυμπιακό 3 λεπτά πριν τελειώσει η δεύτερη περίοδος. 29 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει, όπως είπαμε, η δεύτερη περίοδος, ο Μουρίκης κατάφερε να πάρει αποβολή από τον Κουρούβανη και μάλιστα με αντικατάσταση. Δηλαδή, ο Νίκος Κουρούβανης της Βουλιαγμένης έφυγε εκτός αγώνα με αντικατάσταση για σκληρό μαρκάρισμα. Δεν θα ξαναπαίξει στον αγώνα. Πήρε το πέναλτι και το πέναλτι το μετέδωσε σε γκολ ο Μάρτον Βάμος, ο Ούγγρος του Ολυμπιακού, έκανε το 4-5. Και αμέσως μετά ο Ολυμπιακός έβγαινε στην κόντρα και με τον Γιάννη Φουντούλη, τον αρχηγό της Εθνικής, πέτυχε το έκτο του γκολ. Για πρώτη φορά είναι μπροστά με δύο τέρματα ο Ολυμπιακός. Με δύο τέρματα που, όπως είπαμε, σημειώθηκαν στο φινάλ της δεύτερης περίοδου. 6-4 και το παιχνίδι μόλις ξανάρχισε εδώ για την τρίτη περίοδο που περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και από ό,τι κάπου διάβαζα, έτσι, δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν τα παρακολουθώ. Ήταν το πρώτο γκολ σε κόντρα που μπήκε στους δύο τελικούς. Ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βουλιαγμένη. Αυτό το τελευταίο του Φουντούλη.
Λοιπόν, ισχύει. Γιάννη, είναι πολύ κλειστό τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Βουλιαγμένη. Πολύ κολυμπημένες και οι δύο ομάδες.
Σετ πόλο
παίζουν. Και δύσκολα βγαίνει κόντρα.
Σετ επιθέσεις που λέμε στον μπάσκετ.
Σετ. Ακριβώς.
Ωραία, λοιπόν, θα το ξαναμιλήσουμε τον Νίκο.
Βεβαίως, γιατί όσο προχωράει το μάτς θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το τελικό σκορ. Για να δούμε ποιος θα πλησιάσει αν θα πλησιάσει περισσότερο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα ή αν οι Βουλιαγμένοι θα δώσουν νέο ενδιαφέρον.
Λοιπόν, μεγάλη τριποντέλα χθες του Θέμη Κουπίδη στο μάτς της Νέα Ρίστη με την Αγία Παρασκευή. Με την ομάδα ΚΑΠ 64-59 εκτός έδρας νίκησε η Νίαρ, και ενώ πέρσι έπαιζε γάμα εθνική, φέτος γάμα, πέρσι αλφα τοπικό, φέτος τώρα το καλοκαίρι, χθες ανέβηκε στη β' εθνική κατηγορία, και βλέπω ότι η Κεσαριανή παλεύει για κάτι πιο μεγάλο. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Νέα Ρίστη ήταν πολλά χρόνια στην Α1.
Γενικά. Και μάλιστα επικαλούμε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος,
ο Πανινιώνης που πέταξε την Μύκονο.
Είναι ένα συγκεκριμένο post το οποίο ανέβασε ο ισχυρός άνδρας.
Ο Λιμιάδης. Για ποιο λες τώρα.
Ο Λιμιάδης το ανέβασε.
Είπε ωραίο.
Ότι ιστορικές ομάδες επανακάμπτουν. Δηλαδή Πανινιώνιος, ναι. Μήλωνας, η Νέα Ρίστη.
Μάρωση.
Εντάξει, Ηρακλής Α2, α πούμε. Θέλω να πω, δεν είναι ότι έπεσε στο...
Μακάρι, θα πούμε. Μακάρι, αλλά με υγεία.
Ναι, αυτό είναι. Δεν είναι η σημασία. Δεν είναι το ποιος θα ανέβει.
Δηλαδή, έχω ένα φίλο της εκπομπής, τον Παναγιώτη. Πολλά χρόνια φίλος και μου στέλνει μηνύματα συνέχεια και μερικές φορές με ξυπνάει και με διάφορα πράγματα που παρατηρεί. Ότι πριν 30 χρόνια ο Άρης, δηλαδή ο Πατάδε.
Πριν 30 χρόνια.
Ναι, αλλά τώρα τι κάνουμε.
Και η Χάνθη.
Σημαντικό να θυμάμαι το παρελθόν. Σημαντικό.
Το πρωτάθλημα,
αλλά τώρα τι κάνουμε, τώρα.
Ναι.
Και αν όχι φέτος,
είναι,
τα τελευταία χρόνια.
Είναι,
πέρσι, πρόπερσι.
Είναι ένα χαρακτηριστικό, είπαμε, των Ελλήνων, όταν δεν έχουν παρόν, να στέκονται στο παρελθόν.
Ναι.
Έτσι, και επικαλούνται το παρελθόν για να κερδίσουν σεβασμό.
Αυτό το λέμε με αγάπη, δεν το λέμε με κακία.
Βεβαίως.
Δηλαδή, εντάξει, αυτό έγινε, δεν το παίρνει κανείς. Ούτε από τον ποιον, από τον Άρη, μου είπες τώρα. Ναι. Ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε ναι. από τον Ολυμπιακό, ούτε από τη Χάνθ που ναι. πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Η Χάνθ έδωσε το όνομά της το γήπεδο, το όνομα του γήπεδου στον Γιώργο Αμερικάνο, μην το ξεχνάμε. Μια μεγάλη δόξα της ΑΕΚ και του ελληνικού μπάσκετ της εθνικής ομάδας.
Ρωτάνε κάποιοι φίλοι για play-off basket league. Καταρχάς,
υπήρχε συμφωνία.
Ναι, αυτό θα λέγαμε.
Που ήξερα στο Βελιγράδι.
Συλλογιστήκε, ας πούμε, να παίξουν κοντά-κοντά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Να ξεκινήσουν σχεδόν μαζί.
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Περιστέρι.
Ναι, γιατί υπήρχε η λογική να αρχίσει το προηγούμενο Σάββατο η σειρά του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι.
Ούτως ή άλλως, όπως και να έχει, αύριο τελειώνει η σειρά του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξ.
Απλά δεν προλαβαίνει πολλά μάτς να παίξει ο Ολυμπιακός, είτε προκριθεί. Μάλλον, αν προκριθεί, δεν προλαβαίνει, γιατί μετά έχει το Final Four.
Ναι.
Αν δεν προκριθεί. Εντάξει, μετά ελευθερώνεται το πρόγραμμα, αλλά μετά έχει το Final Four για 10 μέρες. Πόσο
σωστό.
Είναι. Δεν είναι. Δεν
19-21 δεν είναι.
Ναι, δεν προλαβαίνει να παίξει πάνω από 1-2 παιχνίδια.
Ναι.
Έτσι, και θέλει 3 νίκες για να περάσει στον τελικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, για την προσεχή, Πέμπτη πάντως λέγεται και γράφεται ότι 4:30 θα γίνει συνέντευξη τύπου 1 και ότι πάμε για Σαββατοκύριακο. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός Περιστέρι. Αλλά με την υποσημείωση ότι αν προκριθεί με το καλό Ολυμπιακός αύριο θα παίξει όσα παιχνίδια προλαβαίνει.
Ναι.
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι από τα πράγματα.
Ο Διονύσης έστειλε ένα μήνυμα.
Τι?
Λέει, λέει ο Διονύσης, καταρχάς λέει δεν έχει γίνει ποτέ break σε game 5 επειδή επηρεάζει κάτι παραπάνω η έδρα και η διαιτησία. Ας το δεχτούμε. Ένα αυτό. Δεύτερον, τους Hayes και Exum που διαπρέπουν φέτος, ο Σάρας τους αξιολόγησε ανεπαρκής. Αν είναι αιχμή για το Σάρας, θα σου απαντήσω.
Ναι, αλλά
και ο Πάντερ και ο...
Τον Exum όμως από το εξωτερικό τον έφερε στην Ευρώπη ο Σάρας.
Ναι. Ναι, θέλω να πω ότι...
Απλά
δεν είναι...
ο Μπράντοβιτς τον εξοπλίσε καλύτερα.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι, το έχουμε πει, ότι δεν είναι θέμα αν είναι καλός ή κακός.
Ναι.
Αν είναι ο κατάλληλος. Και αν ο προπονητής κρίνει ότι ταιριάζει σε κάποια
και
ομάδα.
Και ξέρεις τι πιστεύω τελικά. Κάποιες ομάδες έχουν λιγότερο άγχος από κάποιες άλλες.
Ναι.
Και πίεση. Δηλαδή φαίνεται ότι η Μπαρτσελόνα έχει αφόρητη πίεση.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ
δηλαδή σε μια ομάδα άλλη ίσως βλέπαμε έναν πιο απελευθερωμένο Μίροτιτς. Δεν σου λέω Exum. Εγώ σου λέω την Πριμαντόνα, τον Superstar με τα 5 εκατομμύρια.
Και εδώ πρέπει να πούμε ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
Ναι.
Δηλαδή όποιος έχει ζήσει το περιβάλλον των ελληνικών ομάδων
έχει όμως,
καταλαβαίνει ότι υπάρχει πίεση.
Έχει ελαττωθεί. Είναι πιο ελεγχόμενη. Δηλαδή δεν ακούς πρεμούρα στο ΣΕΦ και στο ΟΑΚ ας πούμε... όταν η ομάδα τους χάνει 10 πόντους. Είναι υποστηρικτική.
Ναι,
ενώ άλλα χρόνια
θα σου πω,
ήταν αφόρητη πίεση.
Επειδή ανέφερε στο ΣΕΦ, το ΣΕΦ το κέρδισε αυτό ο Ολυμπιακός με την εικόνα του τα τελευταία
πάντα
χρόνια.
Πάντα έτσι κερδίζουν οι ομάδες.
Στα προηγούμενα χρόνια που δεν έπιθε, κάποια χρόνια που δεν έπιθε, υπήρχε γκρίνια.
Ναι.
Σου θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός το ίδιο είχε κερδίσει σε κάποιες ήττες. Γιατί είχε κάβα, ας το πούμε έτσι, τις Ευρωλίγκες. Ένα αυτό. Και δεύτερον, και εκεί ο Καλάθης, είδες πόσο δυσκολεύτηκε να γίνει αποδεκτός με την έννοια ότι πολύ γκρίνια. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Καλάθης έσπασε αυτό την αμφισβήτηση σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν και υπάρχει ακόμα, όταν βγήκε από το νοσοκομείο με ορό που ήταν τις τελευταίες δύο μέρες και μπήκε και έπαιξε ένα τελικό με τον Ολυμπιακό και κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, εκεί που έδειξε ότι έκανε κάτι παραπάνω που ξεφεύγει από το επαγγελματικό ή οτιδήποτε. Έβαλε μέσα δηλαδή και το συνέστημα και την προσπάθεια. Και όλα αυτά. Παρεπιπτόντως, μιας και λέμε για τον Καλάθη, ο Παπα-Νικολάου έκανε, το είπαμε νομίζω, ότι έκανε μέρος της προπόνησης, φαρυγγίτιδα. Είπαμε γιατί πολλοί με όλα τα κρούσματα του ποδοσφαίρου και όλη τη συζήτηση που γίνεται αμέσως έσπευσαν να ρωτήσουν. Νομίζω το είπαμε και την Κυριακή όταν ενημερωθήκαμε, ότι το πρόβλημα του Παπα-Νικολάου είναι μια φαρυγγίτιδα που τον ταλαιπωρεί και δεν έχει καμία σχέση με κάτι άλλο. Γι' αυτό άλλωστε και προπονήθηκε σήμερα, έβγαλε μέρος της προπόνησης. Ο Μπαρτζόκας λέει ελπίζει να είναι σε καλή κατάσταση αύριο, γιατί θα γίνει και τα σουτ, θα κάνουν τα σουτ το πρωί, shooting around. Όχι τα σουτάκια, γιατί κνευρίζει πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα το γυμναστή του Ολυμπιακού. Λέει σουτάκια, τι πάνε να πει σουτάκια, shooting around.
Shoot around
κάνουν.
Φωνάζει ο Κατζούλης.
Και κάνουν, ναι, και κάνουν και τρέχουν λίγο τα συστήματα. Αυτό περισσότερο.
Ναι.
Λοιπόν, τι άλλο. Θα έρθει ο Γουίλμπικιν να δούμε. Έχει ενδιαφέρον αν ο Γουίλμπικιν μπορεί και πώς θα χρησιμοποιηθεί. Βέβαια, εξαρτάται από την εξέλιξη του αγώνα και από τη μορφή του αγώνα.
Αν υπονοεί ο φίλος που μου στέλνει το μήνυμα τι έκανε ο Μάικλ Τζόρνταν σαν σήμερα το 89, Δεν ήταν σαν σήμερα, ήταν σαν χθες.
Σαν χθες.
7 Μαΐου, το περίφημο The Shot, εκεί που μένει στον αέρα και γίνεται και το περίφημο λόγο του Air Jordan. Είναι το Game 5 Chicago Bulls με Cleveland Cavaliers και ο τεράστιος αυτός, ο GOAT, ο greatest of all time, ο κορυφαίος όλων των εποχών, πετυχαίνει αυτή την καλαθάρα, αφήνοντας τον αντίπαλό του να προσγειωθεί στο παρκέ, τον Craig Illo, έτσι έλεγαν τον guard των Cavaliers, με το σκορ στο 199. Τι έγινε στη Βουλιαγμένη, δεν έχει γκολ? Γενικά έχει παγώσει το σύστημα.
Θα πάμε στον Νίκο να μας
θα πάμε και στον Νίκο σε λίγο. Πάμε να δούμε 2-3 φίλους. Γεια σου ρε εσύ Σότο. Νόμιζε δεν το ξέρω. Άρα φίλε. Τον Τζόρνταν τον έχουμε σπουδάσει. Και γενικά ακούω συγκρίσεις και θεωρώ ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για LeBron James κτλ. Λοιπόν, Νίκος Γκομόλης. Νίκο, υπάρχει έτσι λίγο στασιμότητα στα γκολ, στο λαιμό, όντως?
Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε 1:37 πριν τελειώσει τρίτη περίοδος. Ένα και μόνο γκολ έχει επιτευχθεί σε αυτή την τρίτη περίοδο και το έχει πετύχει η Βουλιαγμένη με τον Καστρινάκη πριν από λίγο, όπου πέτυχε το 5-6, μείωσε στο ένα τέρμα. Ο Καστρινάκης που δεν είχε κάνει άλλο σουτ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η Βουλιαγμένη είναι συνεπής με παίκτη παραπάνω για να ισοφαρίσει και πάλι με τον Καστρινάκη. Και γυρίζει με τον Παπασιφάκη. Η μπάλα θα χτυπήσω στα μπλοκ από το σου του Καπότσι. Νέα ευκαιρία και γκολ τώρα για τη Βουλιαγμένη από τον Αλαφραγκή, ο οποίος θα ισοφαρίζει σε 6-6. Ένα λεπτό και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, η Βουλιαγμένη φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Μετά από ένα πολύ κακό τρίτο οκτάλεπτο του Ολυμπιακού, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός ο οποίος δεν πήρε καμία αποβολή και όλα τα σουτ που επικύρισε από την περιφέρεια, είτε τα απέκρουσε ο Τζορτζάτος σχετικά εύκολα σουτ, είτε βγήκαν out. Η Βουλιαγμένη, παρότι είχε πάρει δύο φορές αριθμητικό πλεονέκτημα στις επιθέσεις, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Πέτυχε το 5-6 με τον Καστρινάκη στο 2-16 και τώρα πριν από λίγο, σε γκολ που ακούσαμε απευθείας, ο Αλαφραγκής πέτυχε το 6-6. Έτσι ήρθε πάλι το παιχνίδι στα ίσα. Ένα τρίτο οκτάλεπτο όπου μοιάζει περίπου με τα προηγούμενα, θα λέγαμε, έτσι σε πολύ συχτές άμυνες και από τις δύο ομάδες, με αρκετά φάουλ και αρκετές ατομικές μάχες μεταξύ των παικτών. Τώρα η Βουλιαγμένη παίζει man-to-man, απομένουν 51 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Ο Βάμος τα πάει περίφημα για τον Ολυμπιακό. Έχει πετύχει ένα γκολ, έχει βγάλει πολλές άμυνες. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση και θα πάρει πέναλτι ο Ντίνος Γενιδουνιάς. Το πέναλτι που θα κερδίσει, να δω, είναι από τον Αλμύρα, ο οποίος έχει σημειώσει ένα γκολ. Κερδισμένο πέναλτι λοιπόν, το τρίτο για τον Ολυμπιακό. Έχει ευστοχήσει στα δύο προηγούμενα με τον Βάμος και με τον Ντίνο Γενιδουνιά στο ξεκίνημα του αγώνα. Τώρα πάει ο Γιάννης Φουντούλης για να το εκτελέσει. Το χρονόμετρο δείχνει 43 δευτερόλεπτα και 4 πριν ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, την περίοδο. Ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό να ξαναπάρει προβάδισμα εν ώψη και της τελευταίας περίοδου. Να δούμε τον Γιάννη Φουντούλη απέναντι στον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Ο Φουντούλης θα πετύχει τον γκολ, θα στοχίσει αυτό το πέναλτι. Έτσι θα ξαναδώσει σε ένα, όπως είπαμε, κακό οκτάλεπτο για τον Ολυμπιακό το προβάδισμα 6-7. Ο Γιάννης Φουντούλης, ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο του τέρμα στο παιχνίδι. Να θυμίσω και τους σκόρερ γρήγορα. Ο Δήμου, ο Βάμος, ο Γενιδουνιάς, ο Δερβίσης, ο Μπούσιε και ο Φουντούλης έχει πετύχει δύο γκολ, όλοι οι υπόλοιποι από ένα. Για την Βουλιαγμένη, Καστρινάκης, Καλογερόπουλος, Τρούλος, Αλαφραγκής και Αλμύρας έχουν πετύχει τα 6 τέρματα. Ο Αλαφραγκής έχει σημειώσει 2 γκολ για την ομάδα της Βουλιαγμένης, την ομάδα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς. Απομένως 43 δευτερόλεπτα και να δούμε αν η Βουλιαγμένη θα εκμεταλλευτεί αυτό το χρόνο για να ισοφαρίσει και πάλι. Σίγουρα θα υπάρχει χρόνος για τον Ολυμπιακό, εκτός αν ανανεώσει την επίθεση στη Βουλιαγμένη, που είναι στο προσκήνιο με τον Αλαφραγκή. Κερδίζει ένα φάουλ από τον Φουντούλη. Η Βουλιαγμένη πλησιάζει με τον Αριστίδη Χαλιβόπουλο την εστία του Μάνου Ζερδεβά, ο οποίος είναι κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Έχουμε κερδισμένη αποβολή τώρα. Ο Μπούσλε, για να δούμε τώρα εδώ, γιατί όχι, είναι αποβολή. Ο Μπούσλε θα φύγει από το παιχνίδι. Η Βουλιαγμένη θα παίξει με παίκτη παραπάνω σε αυτή την επίθεσή της. Με Καπότσι, Τρούλο, Χαλιβόπουλο να γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Η μπάλα θα πάει στον Κουρούβανη, στον Καλογερόπουλο, ο οποίος θα ισοφαρίσει σε 7-7. Να λοιπόν που η Βουλιαγμένη καταφέρνει 14 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η τρίτη περίοδο σε γκολ με παίκτη παραπάνω να φέρει και πάλι το παιχνίδι στα ίσα. 4 στα 8 έχει βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, έχει μείνει στο... με συγχωρείτε, στο στατιστικό του πρώτου, του δεύτερου οκταλέπτου, 2 στα 5 έχει η ομάδα του Ολυμπιακού, ο οποίος, όπως είπαμε, παρότι έχει κάνει ένα κακό οκτάλεπτο, έχει καταφέρει να πετύχει ένα γκολ με τον Φουντούλη με πέναλτι. Η Βουλιαγμένη έχει σημειώσει 3 τέρματα και έτσι το παιχνίδι έχουμε και πάλι ισοπαλία. 7-7, 9 δευτερόλεπτα τώρα για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, με τον Ολυμπιακό να είναι συνεπής και μάλλον με τον Γάμος να επιχειρεί το εξάμετρο. Εδώ υπάρχει αποβολή, θα φύγει από τη Βουλιαγμένη ο Γουτχεντ. 6 δευτερόλεπτα με τον Ολυμπιακό να έχει παίξει παραπάνω. Θα κάνει το σούτ ο Γεννηδουνιάς, η μπάλα στο δοκάρι. Στην επιστροφή της μπάλας θα καταφέρει ο Τζορτζάτος να την κερδίσει και έτσι να χαθεί αυτή η επίθεση για τον Ολυμπιακό με το φινάλε της τρίτης περίοδου. Πάμε λοιπόν σε ένα σπουδαίο τέλος για αυτό το δεύτερο τελικό. 7-7 και απομένουν 8 λεπτά για να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους σε αυτό το δεύτερο τελικό. Η Βουλιαγμένη και ο Ολυμπιακός, παιδιά, ο λόγος και πάλι σε εσάς.
Όπως καταλαβαίνεις, Νίκο μου, τώρα που θα μπούμε στην τελευταία περίοδο, όσο είμαστε εμείς στο στούντιο, θα έχεις πιο συχνά το μικρόφωνο, γιατί θα κρυθεί το μάτς. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα και θα ζητήσω από τον Κώστα πρώτα να απαντήσει.
Τι.
Έτσι, θα απαντήσω τελευταίο.
Καταρχάς, για να σου δώσω λίγο χρόνο, στις ανόδους. Να σημειώσουμε και την άνοδο της Δόξας Λευκάδας με Ντίνο Καλαμπάκο προπονητή, έκανε το 2-1 με διπλό επί της γέφυρας με 81-70 και μου θύμισε και ο φίλος μου Κώστας ότι εδώ και αρκετές μέρες έχει ανέβει κατηγορία και ο Πανελλήνιος, που είναι ένα μεγάλο ιστορικό σωματείο στο μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα, που έχει ανέβει από την ΑΕΣΚΑ στη ΓΑΜΑ Εθνική, ένα αυτό. Χρωστάμε. Περιμένεις ένα λεπτό. Ναι, γιατί μου θυμίζει ο φίλος μου, ο Γιάννης.
Είναι πολύ
ραδιοφωνικό. Μου θυμίζει ότι δεν είπα το διάλογο μεταξύ Αταμάν και οπαδών του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Ο φίλος μου Σπύρος. Λοιπόν, για Final Four, ο Αταμάν είπε στους φίλους του Παναθηναϊκού που τον είδαν στο αεροδρόμιο. Φορούσε παρεπιπτόντως, επειδή έχω και τη φωτογραφία, ένα γαλάζιο πουκαμισάκι και τζινάκι ελαφρύ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι στα playoff ανόδου ο Πανελλήνιος. Όχι ότι είχε ανέβει ακόμα, απλά το έχει καταφέρει και είναι στα playoff ανόδου. Λοιπόν, είπε για Final Four ότι βλέπει Μπάρτσα και Ολυμπιακό, ο Αταμάν, στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, και βλέπει τελικό να το παίρνει ο Σάρας. Αν και ο Ολυμπιακός λέει δεν είναι καλά και αύριο θα είναι δύσκολο, βλέπει ο Ολυμπιακό για αύριο ο Ερκίνα Ταμάν, και όταν του είπαν οι Παναθηναϊκοί ότι έχουν μεγάλες προσδοκίες στον Παναθηναϊκό από τον ίδιο, απάντησε ότι δεν είμαι μόνο εγώ, πρέπει να φτιάξουμε πρώτα καλή ομάδα για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το ανέφεραν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού το 13-0 που έχει ο Ολυμπιακός εις βάρος του Παναθηναϊκού και είπε ότι θα το γυρίσουμε. Αυτή τη μεγάλη διαφορά, το 13-0, αυτή την κουβέντα είπε ο Αταμάν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Και τώρα ακούω παρακαλώ το ερώτημα λοιπόν, με ενδιαφέρον.
Ο Γιάννης, ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, αλλά αυτό που ρωτάει δεν είναι το ενδιαφέρον.
Ναι.
Αλλά θέλω να μου απαντήσεις εσύ πρώτα.
Παρακαλώ.
Λέει ο Γιάννης, καλησπέρα παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μπαρτζόκας δεν χρησιμοποιεί καθόλου το Λούτζι, όταν από όντως του Σλούκα τον έχει αντικαταστήσει επάξια και μετά από τα απανωτά λάθη που έκανε και έδειχνε ότι ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
Μάλιστα.
Ο Σλούκας δηλαδή.
Πότε?
Προφανώς στο τέταρτο παιχνίδι που έκανε τα απανωτά λάθη.
Okay.
Δεν είναι κριτήριο το νικητήριο καλάθι που έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι για να έχει αυτή την ασυλία. Γιάννης.
Α, μάλιστα.
Απάντησε μου τώρα.
Τι να απαντήσω? Δεν έχω να απαντήσω.
Πού θα σταθείς? Γιατί είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει 5 θέματα μέσα, να ξέρεις.
Ναι. Εντάξει. Θα σταθώ στο κωμικό του μηνύματος.
Ποιο είναι το κωμικό?
Γιατί με τον Γιάννη δεν παρεξηγούμε, όχι εσένα, τον φίλο τη εκπομπή.
Όχι, στο λέω, γιατί μου είχες πει την άλλη φορά ότι ο Σλούκας πρέπει να παίξει 30 λεπτά.
Γιατί ο Σλούκας, αν δεν υπήρχε, δεν θα ήταν Ολυμπιακός στο πέμπτο μάτς. Πολύ απλά. Θα ήταν 3-1 υπέρ της ΕΦΕΣ, της Φενέρ. Απλούστατα, είναι απλή απάντηση. Είναι απλή απάντηση.
Σου
και και ξέρεις ότι εγώ είμαι υπέρ της ομάδας, δεν είμαι υπέρ του παίκτη.
Όχι, είσαι υπέρ του παίκτη.
Όχι, δεν είμαι υπέρ του παίκτη.
Είσαι υπέρ του παίκτη.
Όχι, είμαι υπέρ του παίκτη.
Είσαι υπέρ του παίκτη και στο NBA.
Σε βάθος χρόνου.
Και στο NBA κλπ.
Σε λοιπόν, βάθος χρόνου. Άκουσε. Είμαι υπέρ του παίκτη.
Το μόνο
του συγκεκριμένου
σου είπα και καυτηρίασα και το μόνο σου που κάπου διάβασα.
Άλλο αυτό.
Εντάξει.
Είμαι κατά.
Λοιπόν, ένα αυτό. Έχει δίκιο ο φίλος.
Ότι το έγραψε σύζυγός του.
Δεν ξέρω.
Τι θα γράψει σύζυγός του, Γιάννη.
Δεν ξέρω ποιος.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Μην δίνουμε βάση τι γράφει σύζυγός του κάθε παίκτη.
Τι με ενδιαφέρει ποιος το έγραψε.
Εγώ σου λέω το γράφει σύζυγός του.
Α, δεν το
ωραία, δηλαδή κατάλαβα. Η γυναίκα του Μακίσικ τι θα γράψει.
Δεν το έγραψε.
Η γυναίκα του Μπέικον θα γράψει.
Δεν το έχει γράψει ποτέ.
Π.χ.
Κοίταξε. Πάμε παρακάτω.
Πάμε
λοιπόν, για το Λούτζι μπορώ να σου πω κάτι. Ο Λούτζι, όντως, όταν έλειψε ο Λούκας, ο Ολυμπιακός με το ύψος του Λούτζι έπαιζε και καλύτερη άμυνα και όλα αυτά και ναι. έκανε και εξνίκες.
Ναι.
Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ είναι play-off.
Νομίζω ότι παρασύρεστε και εσύ και ο Γιάννης στον ονόματός του.
Είναι play-off.
Σε ένα.
Ρε παιδί μου, ένα μάτσο όλοι το έχουν πάρει. Άφησε με να
σε ένα, φεδρό πνευματικό παιχνίδι.
Λοιπόν,
παρασύρεστε.
Όχι, όχι. Θα απαντήσω.
Διότι
λοιπόν...
η μπάλα στα play-off με τη Φενέρμπαχτσε ζυγίζει 100 κιλά. Δεν μπορεί να τη μεταφέρει ο Λούτζης.
Και σου απαντάει...
Την μπάλα που ζυγίζει 100 κιλά.
Ναι, και σου μεταφέρει λοιπόν.
Θα τη μεταφέρει αυτός που, έκανα... που έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες.
Μα σου εξηγεί.
Και έχει παίξει play-off.
Δεν σου εξηγεί όταν είναι καλός. Όταν κάνει απανωτά λάθη.
Μάλιστα.
Γιατί δεν ήταν
αυτό
καλός.
Είναι θέμα προπονητή, θα απαντήσω.
Δεν είναι καλός.
Είναι θέμα προπονητή.
Δηλαδή με εξαίρεση ένα παιχνίδι. Αν μιλάμε πάντα για ένα παιχνίδι, από ένα παιχνίδι κανείς δεν γίνεται θεός ναι. και κανένας δεν γίνεται άσχετος. Απλά εγώ το μόνο επιχείρημα που μπορώ να πω στο Γιάννη.
Εγώ
είναι...
πρώτος το 1-1 είπα ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη φιλοσοφία που οδήγησε εδώ τον Ολυμπιακό Μπαρτζόκας.
Ναι. Λοιπόν.
Άρα ο προπονητής θα αποφασίσει.
Λοιπόν,
εμείς θα το κρίνουμε. Ναι. Αν θα πάει ο Λούτζης ή ο. Λουκάς.
Θα το απαντήσω λοιπόν.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη
η απάντηση. Πιστεύω εγώ για το θέμα του Λούτζη.
Θέλω να σου πω κάτι. Αν ήμουν Μπαρτζόκας, με τον Σλούκα θα πήγαινα. Με τα 2 εκατομμύρια. Δεν θα φόρτωνα με βάρος ένα παιδί νεαρό να πάρει την μπάλα στα κρίσιμα που ζυγίζει 100 κιλά. Συγγνώμη κιόλας. Και τον υποστηρίζω, ναι.
Ωραία. Πάμε παρακάτω.
Α,
όχι,
γιατί νομίζω
ότι απαντήσω. Εσύ είπες 30 λεπτά. Εγώ εκεί διαφωνώ. Δηλαδή 30 λεπτά κάποιος ο οποίος έχει δεδομένες αδυναμίες στην άμυνα.
Εγώ πάντως τα πολλά τα λάθη που λέτε, δύο λάθη βλέπω στατιστική. Και τώρα και στο σεφ.
Ναι, αλλά. Όταν...
Γιατί λέει ο άλλος ο κροατής μας, πέντε λάθη ο Σλούκας.
Στο Σπόρ 24.
Εγώ βλέπω δύο.
Στο Σπόρ 24, επειδή δεν έχουμε θέμα, ξέρεις, να χρησιμοποιούμε και άλλα μέσα, έγιναν ολόκληρη ανάλυση.
Εγώ διαφωνώ με τα 17 λεπτά του Σλούκα, πάντως. Γνώμη μου.
Η ανάλυση που έκανε το Σπόρ 24
ναι.
λέει ότι όλο το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε είναι να χτυπάει το Σλούκα και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Τόπικο,
και
τούδης.
Ναι. Εντάξει, και τον Βεζέγκο χτυπάει.
Είναι μπασκετικό, ναι.
Και τον Βεζέγκο χτυπάει.
Είναι μπασκετικό.
Έτσι όπως και το Σπανούλη χτυπάγανε.
Και το είπαν και στην Όφα τα παιδιά. Το είπαμε και εμείς εδώ.
Ναι.
Ότι τα τρίποντα τα ελεύθερα του Πιέρ.
Είναι για να βοηθήσουν τον Σλούκα όταν
ναι,
τον περνάει απέκτη.
Δεν φταίει ο Σλούκας που κάνει προπόνηση αλλαγή και τον αφήνει με τον Μότλεϊ. Sorry.
Okay.
Τι. Με ποιον έμεινε ο Σλούκας, με μένα που ήμουν 80 ή με τον ψηλό τη Φενέρμπαχτσε.
Μα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αυτή... Μα δεν κατάλαβε. Το πρόβλημα είναι ότι τον περνάει εύκολα ο παίκτη του και αναγκάζεται να μπει αλλαγή.
Είναι το μείον του.
Όταν βλέπει μπροστά σου. Παλιότερα γινόταν με το Σπανούλι αυτό. Όποιος έβλεπε μπροστά το Σπανούλι είχε εντολή από τον προπονητή.
Τέλος πάντων, μην γκρινιάζουμε.
Τυφλά ορμάς πάνω στο καλάθι.
Πάμε game 5.
Περίμενε, περίμενε.
Και προχωράμε.
Για το, εγώ, η δική μου απάντηση λοιπόν, για να ξεφύγει από αυτό του Γιάννη που έδωσε ένα
διαφωνώ,
ωραίο θέμα.
Διαφωνώ.
Εντάξει, διαφωνείς εσύ. Εγώ δεν το βάζω ως θέμα.
Εσύ δεν απάντησες όμως.
Θα σου πω. Η απάντησή μου είναι ότι κοίταξα τον Boston Celtics που παίρνουν 48 λεπτά το roster Boston Celtics. Και Sixers, mm-hmm. Τα οποία είναι σειρές, play-off, πρόκρισης κλπ. Και παίζουν 48 λεπτά και παίζουν και οι δύο ομάδες με 8 παίκτες.
Ναι.
Δηλαδή το roster δεν το ανοίγουν. Είναι πάρα πολύ συρρυκνωμένο. Και μάλιστα η ομάδα που κέρδισε, δηλαδή η Philadelphia 76 που είχε πει κάποτε μια ψυχή
ναι.
στην παρουσίαση του Danny Vrains, ο ένας παίκτης, ο Paul Reed, έπαιξε 6 λεπτά μόνο.
Ναι.
Δεν προλαβαίνουν παιδιά και οι 12 παίκτες σε ένα match. Να μπουν και να ζεστάνουν.
Η Βοστόνη χρησιμοποίησε 8 και
οι
Sixers 7.
Έτσι,
γιατί τα 6 λεπτά που είπες είναι του Reed.
Δεν πιάνεται.
Δεν πιάνεται 6 λεπτά. 6 λεπτά δεν είναι ρόλος. Από 15 και πάνω πιάνεται ρόλος. 7 παίκτες έπαιξε η Βοστόνη.
Θέλω
η,
να πω
η
ότι δεν προλαβαίνουν ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
Άρα πού καταλήγουμε.
Ότι είναι υποχρεωτικό να είναι συρρυκνωμένο το rotation και να πας με τους πιο έμπειρους παίκτες. Έτσι, γιατί θυμίζω ότι ο Λούτζης άλλο κανονική
άρα
περίοδος.
Άρα συμφωνούμε, γιατί με τσιτώνεις.
Όχι, γιατί λέει ένα άλλο πράγμα.
Ναι, με τσιτώνεις, γιατί με τσιτώνεις.
Γιατί...
Αφού συμφωνούμε.
Μα εδώ το πίσω από το μήνυμα κρυβόταν το
ναι.
παράπονο.
Να βάλει το Λούτζι, είπε.
Όχι, ναι, γιατί να βάλει το Λούτζι όμως. Γιατί ο Λούκας έκανε πολλά λάθη και μην στεκόμαστε στο ένα μάτς.
Δύο δηλαδή.
Στο ένα μάτς.
Δύο. Λοιπόν. Νίκος Γκομόλης, τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού, μεγάλο παιχνίδι, βουλιαγμένο Ολυμπιακός. Νίκο.
Λοιπόν, εδώ ο Ολυμπιακός δείχνει την ατομική του ποιότητα, την ποιότητα των παικτών του. Έχει καταφέρει με δύο γκολ μέσα σε ένα λεπτό του Φουντούλ και του Γενιδουνιά να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων 9-7 και έχει κερδίσει και πέναλτι με τον Κώστα Γούβη. Έχει την ευκαιρία λοιπόν να φύγει με τρία τέρματα διαφορά σε ένα πολύ κομβικό σημείο του αγώνα. Απομένουν 4 και 38. Ο Ντίνος Γενιδουνιάς είναι έτοιμος να χτυπήσει το πέναλτι. Τέταρτο πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Το χτυπάει, πετυχαίνει τον γκολ. Κάνει το 7-10. Θα λέγαμε ότι μέσα σε 1,5 λεπτό εδώ μπορεί να κρίνεται ο δεύτερος τελικός με δύο γκολ του Γενιδινιά και ένα του Γιάννη Φουντούλη. Ο Γιάννης Φουντούλη ουσιαστικά ξεκλείδωσε την άμυνα της Βουλιαγμένης που ήταν εξαιρετική μέχρι εκείνο το σημείο, με σούτα από την περιφέρεια. Στην αμέσως επόμενη επίθεση, ο Φουντούλης έδωσε την πάσα στο Γενιδουνιά από πολύ μακριά, νίκησε τον Τζορτζάτο. Αυτά όλα μέσα σε 40 δεύτερα. Και πριν από λίγο, όπως είπαμε, με το έστω χτύπημα πέναλτι και πάλι του τύπου Γενιδουνιά, ο οποίος φτάνει και αυτός τα τρία τέρματα, όπως και ο Φουντούλης, φτάνει τη διαφορά στα 3 γκολ, 7-10. Και ενώ τώρα η Βουλιαγμένη κερδίζει αποβολή. Υπάρχει χρόνος ακόμη, βέβαια, να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. 4 και 22 η Βουλιαγμένη είναι στην επίθεση με παίκτη παραπάνω. Με τον Παπασιφάκη να πετυχαίνει γκολ τώρα. Και να κάνει το 8-10. Ο Νίκος Παπασιφάκης από το εξτρέμ θα σουτάρει, θα νικήσει στο Ζερδεβά. Θα πετύχει το πρώτο του γκολ σε αυτό το δεύτερο τελικό. Και θα ξαναβάλει τη Βουλιαγμένη στο παιχνίδι. 4 και 15 απομένουν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη ένταση μέσα στο νερό, κυρίως. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός σίγουρα κάνει το καλύτερο του οκτάλεπτο σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Είχε ένα οκτάλεπτο, ειδικά το τρίτο, όπου η Βουλιαγμένη κατάφερε να καλύψει το χάντικα από το δύο τερμάτων που έχανε όταν βρέθηκε πίσω με 6-4 στο σκορ στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Με ένα σκορ επιμέρους 3-1 κατάφερε να εξωφαρεί σε 7-7. Και στη συνέχεια, και ενώ η Βουλιαγμένη μπήκε με ένα χαμένο τέταρτο του Καλογερούπουλου, απάντησε ο Ολυμπιακός με 3 γκολ, 2 πολύ όμορφα γκολ των Φουντούλ και Γενιδουνιά. Ο δεύτερος πέτυχε και ένα γκολ με πέναλτι, 7-10. Ο Παπασιφάκης μείωσε σε 8-10 και τώρα ο Ολυμπιακός είναι και πάλι στην επίθεση με παίκτη παραπάνω, με τον Μάρτον Βάμος να γυρίζει στον Γενιδουνιά από εκεί. Στον Γιάννη Φουντούλη, ο Βάμος, ο αριστερόχειρας Ούγκρος, θα περάσει στα 2 μέτρα, βγάζει συνέχεια την μπάλα έξω η παίκτη του Ολυμπιακού, τελειώνει ο χρόνος, μένει η μπάλα στα χέρια τους ουσιαστικά και χάνεται αυτή η επίθεση, χάνεται και το παραπάνω για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει καλά ποσοστά στον παίκτη παραπάνω, αλλά έχει βρει τρόπους να σκοράρει, όπως είπαμε, έχει 4 γκολ από πέναλτι και βέβαια τα γκολ από την περιφέρεια που του έχουν δώσει την ευκαιρία να προηγείται με 8-10. Τώρα έχει κερδίσει αποβολή η Βουλιαγμένη με τον Βάμος να φεύγει για 20 δευτερόλεπτα εκτός αγώνα και γρήγορα ο Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς, ο προπονητής της Βουλιαγμένης, καλεί σε time out την ομάδα του για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτή την αριθμητική υπεροχή στο παιχνίδι και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο.
Λοιπόν, ας πάρουμε λίγο το μικρόφωνο για να πάρει τις ανάσεις ο Νίκος για την τελική ευθεία του μάτς. 8-10 το σκόρ, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, το δεύτερο τελικό του Πόλο. Θα καθυστερήσουμε λόγω του αγώνα, παιδιά, να συντονιστούμε, να το καθυστερήσουμε λίγο το δελτίο έτσι, να περιμένουμε να τελειώσει το μάτς. Ναι, λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Μέχρι να ξεκινήσει μετά το time out το παιχνίδι, να πούμε ότι υπήρξε μια μεγάλη συμφωνία, ένα deal της Ευρωλίγκας με το ESPN για να μεταδίδονται αγώνες στις ΗΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του ESPN3. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Οπότε αυτό δείχνει πόσο υπολογίζουν και πόσο το NBA, η Ευρωλίγκα έχει προσχωρήσει, ας το πούμε έτσι, στον κόσμο του NBA. Και παίρνουν από εκεί παίκτες ή κοιτάνε παίκτες. Ένα αυτό. Δεύτερον, ένα μήνυμα ένας φίλος έστειλε ότι το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι είναι παράδοξο, γιατί ο Παναγιώτης Γιαννάκης υπήρξε κολόνα του ελληνικού μπάσκετ και ως παίκτης και ως προπονητής. Είναι ο μόνος άλλωστε στην Ευρώπη που το έχει καταφέρει να πάρει ευρωμπάσκετ και ως παίκτης και ως προπονητής. Έχει πάρει ένα σχολείο στη Νίκαια, στη γενέτειρά του, το ΕΠΑΛ της Νίκαιας έχει πάρει το όνομά του. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Θυμίζουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης πλήρωσε γενικότερα την μετακίνησή του ή μάλλον την κόντρα που είχε με την προηγούμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Έχει ένα κομμάτι αυτό.
Εδώ έχουν ακυρώσει βράβευσή του.
Βράβευσή του, ναι.
Εκτός Αθηνών σε μέρος. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά άμα το ψάξουμε θα το βρούμε.
Ναι, δηλαδή.
Ο Βασιλακόπουλος δεν είχε.
Σε βαθμό εμπάθειας.
Δεν είχε κάνει. Πώς το λένε. Δεν είχε κάνει σαμποτάζ στον ονομαστή το ΑΚΑ Νίκος Γκάλης σε Πηλιάνη.
Λοιπόν, πάμε στο Πόλο, γιατί είπαμε θέλουμε 2 και 27. Πάμε στον Νίκο, γιατί το σκορ θα μας το πει εκείνος, μην τα λέμε εμείς. Μας το μεταφέρει.
Λοιπόν, ο Γιάννης Φουντούλης αυτή τη στιγμή πετυχαίνει το 10ο γκολ του Ολυμπιακού και 4ο προσωπικό του. Γίνεται ο πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής με 8-11. Ο Ολυμπιακός πλέον προηγείται 2 και 21 πριν το τέλος. Ήταν μια επίθεση στον παίκτη παραπάνω, όπου ο Γιάννης Φουντούλης σημάδευσε σωστά στην αριστερή γωνία
του Παναγιώτη Τζορτζάτου, μεγάλος πρωταγωνιστής, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, με την ποιότητά του και το, θα λέγαμε, και το πολύ εύστοχο μυαλό του και πολύ γρήγορο, καταφέρνει να θέσει νοκάουτ, αν θέλετε κατά την άποψή μου, 2 και 15, πολύ δύσκολα μπορεί η Βουλιαγμένη να ανατρέψει τα δεδομένα. Δίνει μια μεγάλη νίκη, ο Ολυμπιακός όπως όλα δείχνουν θα κάνει το 2-0 και θα πάει στον Πειραιά στις 16 Μαΐου για να σηκώσει το τίτλο, να σηκώσει το πρωτάθλημα. Η Βουλιαγμένη νωρίτερα έχει χάσει επίθεση με παίκτη παραπάνω. Έχει και πάλι ευκαιρία τώρα να πετύχει, να κάνει επίθεση με παίκτη παραπάνω. Πριν όμως θα μπορούσε να μειώσει τον γκολ. Δεν τα κατάφερε ο Γιάννης Κουντούλης στην αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Σκόραρε, έτσι έκανε το 11. Τώρα η Βουλιαγμένη στην επίθεση, όπως είπαμε, με αριθμητικό πλεονέκτημα και πάλι με τον Παπασουφάκη, ο οποίος κάνει ένα πολύ κακό σουτ. Θα λέγαμε με την ψυχολογία πλέον να βρίσκεται πολύ χαμηλή για τους παίκτες Βουλιαγμένης. Πάνω στα μπλοκ, εύκολη υπόθεση για τον Μάνο Ζερδεβά. Και ενώ πλέον μπαίνουμε στα 90 τελευταία δευτερόλεπτα, 1 και 38 απομένει. Δίνος Γεννηδουνιάς με 3 γκολ, Γιάννης Φουντούλης με 4 γκολ. Οι δύο διεθνείς παίκτες του Ολυμπιακού είναι αυτοί που υπογράφουν αυτή την σημαντική και δύσκολη νίκη. Δεν έχει να κάνει με το τι δείχνει το σκορ, αλλά με το πώς ήρθε αυτή η νίκη. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου τώρα χάνει ένα τέτα τέτ απέναντι στον Τζορτζάτο. Καλή η απάντηση εδώ, η απόκριση του Τζορτζάτου. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό. Οι Βουλιαγμένοι θα παίξουν παίκτη παραπάνω, αλλά μικρή σημασία νομίζω έχει. Ο Τζορτζάτος ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη για να του δώσει την μπάλα. Έχει βγει ο Βάμος και πάλι εκτός αγώνα και νομίζω είναι η τρίτη ποινή του. Έτσι θα φύγει οριστικά από το παιχνίδι. Η Βουλιαγμένη, όπως είπαμε, θα προσπαθήσει να μειώσει το σκορ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, δεν μετράει άλλωστε η διαφορά. Και πάλι ο Παπασουφάκης πάει να κάνει το λάθος. 3 δευτερόλεπτα απομένουν. Ωραία η πάσα στη γωνία και έρχεται ο Αμερικανός, ο Μάθιου Φάρμερ, να μειώσει σε 9-11, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Η ομάδα του Ολυμπιακού πήρε αυτή τη μεγάλη διαφορά που ήθελε για να μην πάμε σε ένα τελικό, σε ένα φινάλε θρίλερ, με τους Γεννηδουνιά και Φουντούλη να πετυχαίνουν τα πιο κρίσιμα γκολ. Ο Φάρμερ τώρα μειώνει σε 9-11, αλλά η κλεψίδρα πλέον έχει αδειάσει για την ομάδα της Βουλιαγμένης. Ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση και βέβαια θα απομένουν πολύ λίγα δευτερόλεπτα για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Έτσι ο Ολυμπιακός θα πετύχει το 2-0 στη σειρά των τελικών. Μετά το 19 του πρώτου αγώνα στον Πειραιά, κερδίζει και μέσα στη Βουλιαγμένη. Εδώ όπου η Βουλιαγμένη είχε πάρει τη μοναδική ισοπαλία μέσα στο πρωτάθλημα, τώρα δεν θα καταφέρει να πλησιάσει ούτε στην ισοπαλία. Προσπαθεί τώρα να, ο Ολυμπιακός να επιτεθεί, χάνει την μπάλα εκεί ο Δήμου. 13 δευτερόλεπτα απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός βγάζει καλή άμυνα με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, κρατάει την μπάλα και κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι, παιδιά. 9-11, νίκη του Ολυμπιακού, 2-0 και πάμε για το τελευταίο τελικό, όπως είπαμε, στις 16 του μήνα στο Παπαστράτιο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα και βέβαια το double, αφού θυμίζω ότι έχει κατακτήσει ήδη το κύπελλο Ελλάδας.
Ωραία, Νίκο Γκομόλης, ευχαριστούμε για την περιγραφή, για το σχολιασμό. Πολύ γρήγορα εγώ θα σας αποχαιρετήσω, διότι έχει ήδη πάρει τη θέση η Βίκη Σπύρου για το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Να πω ένα ενδιαφέρον ότι το ESPN 3 θα μεταδώσει το μάτς και του Ολυμπιακού το αυριανό και τα υπόλοιπα play-off αλλά και το Final Four, οπότε η Ευρωλίγκα αρχίζει και μπαίνει σιγά-σιγά και στην τηλεοπτική αγορά της Αμερικής. Πολύ ενδιαφέρον. Οι Τούρκοι γράφουν τέλος από τη Γαλατά Σαράι ο Ανδρέας Πιστιόλης και αυτό έχει ψωμάκι. Ρωτάει ένας άλλος φίλος για Πρίφτη τι γίνεται. Είναι υποψήφιος για τον Προμηθέα όπως και ο Γιάννης Καστρίτης. Τα κρατάμε όλα αυτά και τα συζητάμε και αργότερα. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω όπως και ο Γιάννης Δεντόπουλος. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εκ νέου. Την καλησπέρα και τα ευχαριστώ σε όλους. Γεια χαρά.
Era Sport 101,8.